Ja, det har vært en pause i kommunestyremøtet nå fra Vestre Toten. Vi skal nok en gang sette over til ordfører Tonje Bergum Jahr.
Da er vi i gang att, og vi er på sak 147, som gjelder søknad om fritak fra politiske verv. Og det er Inger Johanne Helt Sveen som søker om det. Hun har da søkt om fritak per brev av 21. i 11. og søker om fritak for resten av perioden, valgperioden. Og det er da grunna flytting. Og til å begynne ordet i den saken, så er det da representanten Ødegård Benkert fra Senterpartiet. Vær så god, Dorte.
Ja, takk, ordfører. Som du innleder med, så har vi da fått søknad om fritak for Inger Hanne Sveen fra gruppa vår. Og det er jo i og for seg leit, både for oss som parti eller gruppe og kommunestyret for øvrig, men vi er nå heldige for å beholde i partiet allikevel. Men hun flytter, så da er det vel sånn det må bli. Så derfor har vi et forslag som er lagt inn til vedtak, hvor da jeg har lagt inn punkter fra punkt 2 da, eller forslag, og det er at han sa, nei, fra punkt 3, unnskyld. Kristin Næpru velges som fast medlem i utvalg for teknisk drift og plansaker. Og da har jeg et spørsmål til ordførerne i forbindelse med det, for der er jo, har Kristin foreløpig permisjon, som vi kan velge å sette medlem i tillegg i dag, jamfør paragraf 7-11. Så foreslår vi da Hans Amlin inn som settemedlem, frem til hun kommer til permisjon. Men der får ordføreren ta stilling til om vi kan fremme det. Videre punkt 4, så velges han samlingen inn som nytt varamedlem til formannskapet, slik at vararekka blir følgende. Nummer 1, første vara, Jorunn Signe Ballangerud, andre vara, Jarle Amlin, og tredje vara, Hans Amlin. Punkt 5, Jorunn Signe Ballangerud velges som nytt varamedlem i Gjøvik-regionen interkommunale politiske råd, slik at vararekka blir følgende. Nummer 1, Helge Testa, og andre vara, Jorunn Signe Ballangerud. Og at Svein Erik Sørensen velges som nytt medlem i regionsstyret i Gjøvik-regionen. Takk.
Ja, takk. Og så på det første... Ja, fortsatt du, Edgard Benkert. Absolutt.
Takk, ordfører, for poenget var jo egentlig at Hans bare skal fylle på varalista unnafra, og så har jeg byttet om Jorunn og Jarle på formannskapet der, i rekkefølgen som jeg har ført opp, for det er vel egentlig en... Jarle først, og så Jorunn Signe, og så Hans er riktig rekkefølge.
Skal vi se, men der får du helt sikkert kjapt rett opp, du, sånn at det blir riktig i rekkefølgen der. For da blir det riktig i forslaget til vedtak. Du spørte knyttet til punkt 3 om Næpru, da kan velges som fast medlem til utvalg for teknisk drift og plansaker nå når hun har permisjon. Og det kan jeg, etter det jeg kan skjønne. Så får vi kvalitetssikre det etterpå, men det nikkes rundt her i hvert fall. Og at da Hans kan da velges som... som inn i den perioden settemedlem mens i den perioden Næpru da har permisjon. Men det er da formelt Næpru som velges da, sånn at det blir riktig der. Og så velges jo da Sørensen inn som på punkt 6 der, som nytt varamedlem i regionsstyret i Gjøvik-regionen. Samtidig så vedtok vi jo i et vedtak før i dag at det er bare regionråd som velges, og det er regionrådet som velger om det blir styre. Sånn at da henger
henger
Ja, vi har där fram till avtal. Den nya avtalen gäller från 1 januari. Och fram till då så är det helt klart ett styre som är där. Så det stämmer. Yes. Då kommer upp ett sjunde punkt i tillägg till det som var tagit från talarstolen här. Men det har ju blivit sagt högt att då Amlin då väljs som sättemedlem i UTP i men Snäpru då har permission. Yes. Är det någon andra som önskar ordet i denna saken? Det ser jag inte. Då Vegard, får du dra oss igenom trygg avstämning du då? Är det grejt för organet att vi stämmer över alla punkter i ett? Räck upp handen om du är oenig. Vi kan stämma över allt i ett. Yes. Så, då manglar vi en stämma. Då manglar vi ingen. Det var det enstämmig vetat. Då, häng med folkens. Vi ska till sak 139. Och denna saken, den gäller regionala vägledande fälles tilldelningskriterier för hälso- och omsorgstjänsten. Langt, men fengende. Det är utarbeidet regionale veiledende felles tildelingskriterier for kommuner i Gjøvik-regionen. Og resultatet tar dette, det skal bidra til å skape en felles forståelse for politikere, innbyggere, tjenestemottagere, pårørende, saksbehandlere i tildelingskontoret, fastlege og helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten. Og dette arbeidet det har pågått over et år, og nå er da resultatet av det arbeidet at oss for et vedtak. Vi har med folk fra administrasjonen her som kan svare på spørsmål, så ikke være redd for å stille dum, og det er da mulig å tegne seg til saken nå. Vi er da på sak 139, og ønsker du ordet i saken, så tegner du deg der. Där är det representanten Narten från Venstre som är första man ut. Varsågod Hanna.
Tack ordförande. Jag väntade på att det skulle vara sån inledning att. Men på det tredje sista avsnittet i hela på framsida här där det står kriterierna samsvarar med utveckling och omställningsbehov Vestre Toten jobbar med för att tillby tjänster med minst möjlig ingripen på tidigare trinn i den helhetliga insatstrappan och efter där bland annat aktiviteter till människor med nedsatt funktionsevne och en större grad av pårørende støtte som råd och vägledning i hemmet framför avlastning i institution för de med särskilt tyngande omsorgsuppgifter. Och från vänster där så är det då stilt eller är det spörsmål om man är lite bekymrad för man vet ju att detta är tyngande uppgifter för de pårørende och lite rädd för att laga flera sjuka pårørende ved att ta veck att de kommer på institutionsopphold då. Så det vi lurer lite på är om de kan fortelle om hur det har reflekterat och konkludert rundt akkurat det her. Takk.
Takk. Da kan jeg se om det til slutt noen som kan svare opp på det, og hvis vi ikke kan få svar på møtet i dag, så kan vi helt sikkert få det senere. Neste man, skjønte jeg det riktig, det representanten Sveen fra Senterpartiet. Vær så god, Gina Marie.
Takk, ordfører. Felles tildeling, kriterier for omsorgstjenester i hele regionen. Da blir det et godt verktøy. Felles forståelse for oss alle, politikere, innbyggere, tjenestemottakere, pårørende, også for saksbehandlere i tildelingskontorene. Fastleger og helsepersonell i hele omsorgstjenesten, i helse- og omsorgstjenesten. Avklaring og forventning til tjenesten. De har økt forståelse for hva en kan forvente. Og ikke minst da den enkelte innbygger eller tjenestemottaker må ta ansvar for selv. Og det er vel her jeg tror det er veldig, veldig viktig med både god informasjon og ikke minst kommunikasjon, som jeg tror kanskje for mange av oss kan oppleves som negativt som til. Og at det kan bli misøynt, for det er stor uvitenhet om mange tjenester. Jeg må bare si for min del og for våres familie så har vi kjempegode tilbakemeldinger om den omsorgen som ytes i kommunen. Og så ser jeg det er referat fra Eldrerådet om bekymring for ting sånn som snømåking og sånn. Og vi prater på det, at det må jo kunne kanskje gå an å gjøre litt avtaler med småjobbsentralen for å få litt hjelp der. Og jeg tenker for ensomhet så er det noe som heter KOMP, som er et fint hjelpemiddel for dem som sitter mye alene. Og han kan få bilder til familie og ting på en skjerm. Og dette her er en veldig god og gjennomarbeidet plan. Men utfordringen blir vel fremover om vi kan ha alle disse gode tjenester våre, og både økonomisk og om vi har fagfolk nok. Takk.
Takk skal du ha. Neste mann ut, det representanten Ballangrud fra Senterpartiet. Vær så god, Jorunn Signe.
Jeg har ordfører og kommunestyret. Jeg har jo ytret meg tidligere, i hvert fall i utvalget, om dette med at det lages fryktelig mye lange planer, det brukes mye tid på rapportering, planlegging og så videre, og at de kanskje i noen tilfeller kunne vært kortet ned litt og brukt litt mindre tid på både de som skal lage det og de som skal lese det, slik at det frigjøres tid til å gjøre andre ting. Men denne planen her, det har jeg rost av Trine for før også, og de som har jobbet med det. Her er det veldig systematisk satt opp. Her er det sider som gjelder støttekontakt, det er sider som gjelder velferdsteknologi, og det står hva du kan forvente, om det er lovpålagt og hvilke paragrafer og så videre. Det er en plan som er veldig ryddig og fin og skjematisk oppsett. Takk. Bra jobba.
Takk skal du ha. Da det ingen flere som har tegnet seg, og så lurer jeg på om det noen fra som har mulighet til å svare opp på spørsmålet i dag, eller fra dine folk, Føkar? Det var da et direkte spørsmål fra Narten fra Venstre her.
Ja. Ja. Da kan jeg si litt om det. Pårørende støtte er jo, i forhold til de tildelingskriterier vi har, som dere vedtok i 21, så er jo dette tydelig gjort mer i de nye tildelingskriterier som vi har regionalt. Men det som vi peker særskilt på her i forhold til utviklingsarbeid i vår kommune, det er jo inn mot det som vi har innenfor de som har utviklingshemminger og andre behov, hvor vi da i dag møter mye av det i institusjon, avlastning i Lundersvei, som dere kjenner til at vi har der. Så det vi ser at vi trenger å utvikle, det er nettopp det med råd, veiledning i hjemmet, og kunne gi mer pårørende støtte i hjemmet hos familien. Så det det som vi peker særskilt på der, at det et viktig utviklingsarbeid, og som vi i gang med og skal jobbe mer med fremover. Men det krever jo også at vi kan omdisponere og bruke ressursene våre på enda bedre måte enn i dag, og som også kan påvirke tilbudet, avlastningstilbudet og det vi har tildelt av vedtak inn mot avlastningstilbudet i dag. Så det handler om også å få omstilt tjenesten, sånn at vi klarer å få gitt mer lenger ned i trappa, da. Og med bistand i hjemmet. Mm. Ellers så kan jo bare kommentere dette her med forventningsavklaringer, for det utrolig viktig å ha det. Og de jo tydeliggjort i dette dokumentet her. Og den dialogen rundt hva det en kan forvente fra kommunen, hva det vi må forvente at den enkelte selv skal være med og bidra til helg. Det blir mer og mer viktig fremover, for det er ikke mulig å opprettholde på det nivået vi har i dag, eller på de måtene vi gjør det i dag. Så vi må bruke hele samfunnets ressurser, og at alle bidrar til at vi får gitt gode tjenester på litt nye måter. Mm.
Ja. Takk skal du ha. Da det forslaget til vedtak som ligger her. Det at Vestre Toten kommune vedtar regionale veiledende felles tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenesten. Og vi kan da stemme. Alle har fått avgitt stemme, det har vært enstemmig. Da skal vi over på sak 140, og den hadde vi på lista vår den 14. og utsatte da til i dag, og på morgenen i dag så kom det noen oppdateringer i saken, kommunedirektør. Skal vi se.
Ja, takk, ordfører. Det riktig at den saken ble utsatt. Den har vært gjennom formannskapet tidligere. Jeg skal... Ja. Det egentlig hensiktsmessig at jeg hadde fått fram den første bildet her. Det har vært sånn, ja. Det bruker det bli. Kanskje. Det hjelper ikke. Det ikke skjermen min, så det ble sånn. Ja, det kanskje feil utgang på TV-en.
Synes
du hadde en god forslag her? Det var helt tabbe.
Nei, det forslaget jeg hadde funker ikke. Det var sikkert at du prøvde det. Der, kanskje du skal være
det. Få dem i...
Det andre god forslag her?
Der kommer det. Skjer det noe
da? Ja, sånn er den stiv før.
Er det noen som hadde ringen på morgenen?
Jeg er spent. Vi har svart skjerm. Jeg har svart skjerm her, så da blir det kanskje svart der også. Jeg er spent på hva som kommer. Så der, ja. Si noe for denne. Der! Dette var det jeg prøvde å få fra Matek. Beklager. Ja, Jeg har lyst til å ta litt sånn historie. Det jo noen som har vært med så lenge at noen har historie nå. Denne saken handler egentlig om et samarbeid vi har hatt i mange år med Industriparken. Og det begynte. Det sier litt om utviklingen I kommunen på de siste 10 årene. Vi hadde en EVS-avtale, som det var kalt, på vann. I starten på 60-tallet så bygde kommunen og Raufoss ammunisjonsfabrikker vannverket sammen. Skjeldbreia og hovedledning ned til Raufoss. Og da inngikk Industriparken, eller Raufoss ammunisjonsfabrikker, en avtale om at de skulle ha til dem gratis vann til evig tid. Det var gunstig for kommunen at industrien betalte så mye av investeringen I infrastruktur den gangen. Men etter hvert så var jo den avtalen slik at den ble overmoden for... Den var vel kanskje ikke lovlig, og den var I alle fall ikke oppfattet som veldig rettferdig. Etter bortimot 50-60 år så kunne jeg si at det var avskrivet det som bidraget den gangen. Det var en kronglete prosess å få avviklet den EVS-avtalen. Og vi drev med det, og det endte med at Jon Einar Jørgensen og jeg, vi reiste inn til Oslo og betalte advokater 2000 kroner timen, og vi kom ikke videre. Og til slutt så sa vi at dette har vi ikke råd til, vi må finne løsninger selv. Så der gjorde vi å sette oss ned og ble enige om å avvikle den avtalen. Da unngikk vi jo at vi kanskje måtte gå i mer sånn juridisk avklaring gjennom rettsvesenet eller hva det var. For vi har en forskrift som sier at alle abonnenter skal jo betale, og skal jo betale likt. Men for Industriparken så var jo at det en millionbeløp, som egentlig innbyggere I kommunen var med å subsidiere det. Det var ikke noe lett sak. En av de tingene jeg veldig glad for at jeg har fått avviklet, eller avklart, I likhet med for eksempel Sivesin vannverk og andre ting vi har gjort. Det ble jo fra industrien, som var ikke kjempe konkurranseutsatt, som det fortsatt Men etterdønninger etter den krisen som man hadde vært gjennom med finanskrisen, så var det å betale mer penger. Det har satt langt inne. Og vi fikk en opptrapping. Det gjorde vi på tross av både anbefalinger og det juridiske, kan vi si I dag. Men vi fikk inn på plass. Men som en del av matta så en her at kommunen og Industripark måtte samarbeide enda mer fremover. Og det var veldig stort trøkk fra industrien på at vi som kommune kanskje burde være med på noen kompenserende tiltak på infrastruktursiden når de måtte betale mer. Det var litt lang innledning, hører jeg. Men da inngikk vi en avtale I 2016, etterkant av det, der vi påpekte områder som vi skulle samarbeide om og vi skulle bidra på. Det var som gikk på drikkevatn, industrivatn, avløp, eventuelt veger, brann, beredskap. Og der vi nå, så vi, og dette inneholdt ganske mange punkter, og alle det som på en måte relevante punkter for Sirelek, som vi inngikk avtalen på den gangen, så vi nå egentlig, hvis vi vedtar denne avtalen, I ferd med å på en måte oppfylle alt som var der. Jeg kan godt si at vi har ikke gjort så mye på industrivann, men det på en måte ikke vårt område heller. Så det viktig å ta med seg historikken I dette her. Og det sånn at vi med virkning fra 2021 så innvik kommunestyret en avtale om at kommunen overtak hovednettet for vann og avløp da. Men den gangen så var det avgrenset av vatten. Det var ganske stor jobb med å finne ut hva var det egentlig hovednettet I parken. Det tror jeg ikke noe entydig definisjon på, for det går litt hit og litt dit og under bygg og gjennom bygg og ja, ymse. Det bygd ut gradvis industriparken. Men vi landet den, har fungert veldig godt samarbeid med næringsparken etter det. Og den førte også, blant annet som avtale til, at vi også skulle være med å bygge et hovednett videre, så når den nå bygger ut I nordområdet, med stor næringsutbygging I kommunen, så har kommunen vært med å bygge på vann- og avløpsnett. Da har kommunestyret vedtatt, og en innstreng på 14-15 millioner kroner, som nå I ferd med å bli avsluttet. Og så vi har brukt ganske mye tid på å få til det, altså det fungerer godt, men det en god del oppfølging på det. Men jeg må si det vellykket, og enda et eksempel på vellykket samarbeid. Og kommunen som vertskap for en stor næringspark, så det viktig at den med og tar etterlegg på det som våre områder. Det har jo vært et eget samfunn I Industriparken før. Alt som var innenfor gjerdet har han ordnet selv. Han hadde jo tatt med strømnett, og han hadde alt egentlig. Og sånn ikke naturlig at det lenger. Men så skal ikke vi drive på andre områder enn det som naturlig for kommunen.
Så det som stod at det var jo da å enes med avløpsnettet, og da kan jeg si at vi har brukt lang tid, når vi snart har brukt 3-4 år på å lande den avtalen. Men vann var langt viktigere og mer komplisert å få på plass. Og der var det også et nett som hadde noe større verdi. Og så tror jeg nok, må si det, at i industriparken så er du mer opptatt av å oppleve at vanntilgangen fungerer hele tiden, enn hvor det blir av kloakken. Det er liksom tatt som selvfølgelig at fungerer. Men nå har vi nå jobbet gjennom en periode og vært enige om en ny avtale. Skal vi se om vi finner den her. Ja. Som de skal ha til behandling i dag. Og underveis i det... Jeg vil så vise deg en ting her først. For å vise hva dette avløpsnettet er. For dette er ikke nytt. Her ser de at det er 4,2 kilometer nesten, og det er kun ett av de strekka som vi på en måte har kjent årgang på investeringen i. Og det er veldig mye betongrør, og da tyder det på at det er eldre enn 1974. For 1974 så kom PVC-en for fullt. Og dette har det vært en del diskusjon rundt, på en måte, hva er noe standard? Og den standarden, den er variabel. Det er noe sier i Industriparken at når vi har kamera kjørt, alt som er mulig å kamera kjøre, der du får fram kamera, så vi ser tilstand, og den er variabel som det er på et gammelt anlegg. Så kommunen vil der, og som på mange andre hovednett, få både driftskostnader i fremtiden, men også behov for å sanere etter hvert. Men det har vi jo visst hele veien. Det har egentlig vært en del av forutsetningen. Men nettet fungerer, det er veldig, veldig lite utfordring med det. Men det vi ser når vi har gått gjennom det, er at tilstanden, ja, det er mye gammelt. Det er realiteten. Og hva skal du da betale for noe sånt? Det er jo det som egentlig har vært litt tematikken her, og det var det som dukket opp at da, blant annet i formannskapsbehandlinga. For at på vatten så var det veldig greit, der betaler vi på en måte utifra den nedskrivende verdien, og det stemte over på stort sett med gjelda som Industriparken hadde. Her er det langt på vei nedskrivet for Industriparken, det som er her. Og det begynte med noen millioner kroner i en sånn der overdragelsesum, og så sa vi at det er det ikke verdt. Dette er både rørgaten her og pumpestasjonen er en slik forfatning at det egentlig så er det ikke så veldig mye å betale så mye for. Og så var den da i, lett oss nå da tenke tilbake på det vi startet nå med 2016-avtalen. Dette er en langsiktig sak der vi har jobbet sammen på, for å få ting på plass. Og det er mye å gi gjennom disse årene, men da å finne og frem til den rette summen for overdragelse, det ble jo da litt på skjønn. Så vi ble enige om en sum på 1 million kroner, så kan jeg ikke si at 1 million er symbolsk, 1 million er ganske mye penger, men samtidig når du tar over hver 4 kilometer med anlegg pluss pumpestasjoner, så er det kanskje ikke så gærent. Så har du kommentert, det var blant annet fra Testa og det andre, at det vet at anlegget er i rimelig dårlig forfatning, og er det da riktig å betale noe i det hele tatt, det er egentlig spørsmålet som du har stilt. Og dette har vi hatt noen runder på med driftsavdelingen, og vi har tatt en ny runde, de har gjort en ny gjennomgang, og den er jo egentlig som støtter det i på en måte synspunkter som den både har gitt tidligere og det som er nå. Og når det har vært sånne tilbakemeldinger, både fra fagfolka mine for Silik, og litt sånn politisk og her, så tok jeg en ny runde med Næringsparken gjennom direktøren. Og tilbakemeldingen er at de aksepterer at vi kan overta nettet uten å betale noe. Så da er mitt endringsforslag her i avtalen at ledningsnettet overdras for kroner null. Så det er det som på en måte har kommet fram gjennom den dialogen. Og det er sånn at han kunne sikkert både ha kalkulert til å ha noe verdig eller negativ verdig og så videre. Men det er i alle fall det å overdra vedlagsfritt, mener jeg vi da er en fornuftig, det er ingen sum da, det er et fornuftig nivå. Og så er det sånn at når vi gjør dette tiltaket her også, så er vi opptatt av å finne løsninger fremover. Da har kommunen en rolle i forhold til å sikre tonenhet på avløpssiden for en industri og for en industripark som kanskje kan bli utvidet med 30-40% i volum de neste årene når det gjelder antall kvadratmeter. Kanskje en litt lang innledning, men så lenge saken har vært litt kronglete ordfører, så har jeg behov for både å fokusere litt på akkurat dette her, men ikke minst på helheten. Og vi er en del av et litt spesielt lokalsamfunn, der kommunen åpenbart har en rolle i vare med som tilrettelegger for næringslivet. Så da er forslaget rett og slett, og jeg hadde ikke den fremme her, men skal vi se, det er kanskje... At den inngår avtalen da, med virkning fra 1. januar 2025, og da må vi legge på et punkt da, om at det skal være en overdragelsessum på kroner null. Så da skal jeg korrigere deg i den avtalen som vi da skriver under. Takk.
Takk skal du ha for å ha satt oss godt inn i saken. Da er det mulighet... Skal vi se. Da... Må vi være stille i salen, og så er det da mulig å tegne seg til saken, og førstemann ut, det er representanten Bergstuen fra Fremskrittspartiet. Vær så god, Per-Erik.
Tusen takk, ordfører. Bare nevne at jeg tegner meg på talelista egentlig før, nesten før saken begynte, men akkurat nå. Jeg må få lov å si at jeg har administrasjon, kommunedirektør, det har jobbet med lobbyvirksomhet på en veldig bra måte. Skal få ros, ta meg. Husker jeg sa i utvalget at det er spesielt når du leser mellom linjen at du skal betale 1 million kroner for noe som det ser ut som at du kanskje får en 10 millioners utgift på ganske vondoms med den økonomien vi har. Så det er bra at jeg jobber frem den løsningen med at de takt over for 0 kroner. Det setter jeg stor pris på. For den millionen, den egentlig har vi til den her vi. Så tusen takk for en bra jobb. Takk.
Da er det representanten Gryte fra Høyre. Vær så god, Kai Frode.
Takk, takk. Ordfører, kommunestyre. Lang historie. For meg så handler dette i bunn og grunn om at vi tilrettelegger for industri og næringsutvikling i kommunen. Det synes jeg er veldig viktig. Jeg synes kommunedirektøren forklarte veldig godt om dom intensjonen. Jeg satt veldig pris på det. Vi har også tidligere tid over hovedvannledningsnettet, som var en stor sak. Nå er dette en liten sak i halen på den, og jeg synes det henger sammen. Så hadde jeg tenkt å si noen pris, og så kuppa kommunedirektøren der. Jeg synes det var en veldig god nyhet. Stor kudos til alle som har fått til dette der, ikke minst også til representanten Testad, som tok opp dette der på tidlig stadie. Ikke her i møte, men tidligere. Så det er veldig viktig. Standarden på nettet er jo vurdert godt av fagfolk. Vi fikk en god utredning om det i UTP, og jeg har generelt stor tiltro til vurdering som gjøres av fagfolk, så jeg regner med at vi vet ganske mye om det. Men jeg har et spørsmål da, og det er hva vil overtagelsen bety for inntekter til kommunen gjennom gebyrer? Der antar jeg at det vil være en liten oppside. Og så har jeg en liten kommentar til. Det er Rasufoss næringspark. Dette har vært med hele veien, og det står nå i innstillingen nå. Så jeg kunne kanskje fikse opp den. Men, ja. Takk.
Det er ingen vennskapsby, det er en skrivefeil. Det er, da er det representanten Testad fra Senterpartiet som jo har ordet, og mens han har ordet, så setter jeg strek, og så ser jeg at kommunedirektøren noterer, så ber deg svare opp til slutt. Så vær så god, Testad.
Takk for det. Og jeg er veldig glad for at vi tok opp at det i formannskapet først, og jeg fikk med Petersbakken på det, så det var jo veldig gledelig, Stian. Og blant annet med betalingen der, og at de har gjort en god jobb med lobbyvirksomhet, det støtter jeg fullt ut, og det er klart at vi er jo også veldig enige i Senterpartiet at vi trenger næring i kommunen vår, og legger til rette for det. Men jeg har også kommentert ting om angående at det går mye innom det gamle avløpet, ifra det nye også. Og det, det skal de ta med deg, for jeg håper at det holder noen år, for å si det sånn. For det, det er et, ja, når det, alt det nye er utbygd i nord, så skal det innom det gamle, før det går ut på det nye. Og det er 200 nye konteplasser oppe i Pentagon, som også skal innom det gamle, før det går ut på det nye. Så, så vi må huske på å ta med oss den nå, men jeg er veldig glad for at vi slipper å betale. Og så støtter jeg deg, Gryte, med dette med spørsmålet du tok, for det har jeg tenkt å ta om, men da bøtte jeg stille dem. Så takk.
Takk skal du ha. Neste mann ut er representanten Tøftum fra Rødt. Vær så god, Leif Christian.
Takk, ordfører. Jeg har noen betenkeligheter med den saken her, og det vil jeg sammenligne med hvis du skal kjøpe et hus, og så er det lagt ut for 14,6 millioner, og så ser en litt nøyere på det, og så blir selger og kjøper enige om at det huset jeg trenger litt å betale noe for. Da tror jeg en får et reelt oppussingsobjekt, og jeg er bekymret for om dette medfører økte utgifter for innbyggere våre. Og vil gjerne ha hatt noen beregninger på og investeringer kommer til å vare, og hvordan det vil påvirke den enkelte innbygger. Jeg vet ikke om det finnes noe konkret svar på det, men hvis du kunne hørt noe om det, så hadde det vært kjempefint. Tusen takk.
Takk skal du ha. Siste mann ut da er representanten Løkken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Toril.
Takk, ordfører. Ja, vi har hatt denne saken i UTP og fått den grundig belyst der. Og som leder for teknisk etat sa da, så ja, vi kan jo forvente at det kan være noen utgifter. Men det er jo også inntekter med å levere vann til Industriparken, så samlet sett så tror jeg at det her er i all hovedsak positivt ifølge sjefen der. Takk.
Takk skal du ha, kommunedirektør. Da har du fått litt spørsmål, men nå muligheten til å oppsummere.
Ja, takk. Bare så vidt, ordfører, du er ved ordet lobby. Jeg vil heller også si det direkte her, at jeg synes det mer en indikasjon på at vi har et veldig godt samarbeid. Og når, jeg kan være ærlig på det, at når Hansenbråten gir den tilbakemeldingen ganske raskt, så har vi jo i disse dager også, så står vi oppe i samarbeid på flere områder. Det er mye utbygging, nord har vi tilrettelagt. Det skjer ting i øvre området, som åpenbart krever også infrastruktur. Og nå sitter Ole her, jeg tror vi har fått initiativ til områderegulering som både omfatter altså, den plan som jeg vet at den skal gjennomgås på nytt. Så jeg vil si at vi har et veldig godt og samarbeid, og det betyr at vi har flere ting vi skal løse fremover. Så ja, det er et skrivefeil, ja. Det er jo et eksempel på at vi ikke skal drive arbeid på søndag. For det, jeg skrev saken imellom, jeg drev meg noe budsjettarbeid ellers her, og det burde kunne både sett og kunne rette opp at så beklager det. Kostnad, ja. Altså umiddelbart, hvis vi ikke får investeringer eller må drive og bruke veldig mye på drift her, så har det jo ingen kortsiktig betydning. Men det som kan ha betydning, det er den dagen vi går inn og gjør investeringer i nettet. Da får vi et høyere GB-grunnlag som alle innbyggere skal være med å betale på. Men det er også sånn at når vi nå tar over mer nett, så går det inn i helheten på hva kommunen har, og da blir det som en del av en helhetsprioritering. Da får vi 4 kilometer til, som vi legger på alle de eksempel, 100 kilometer vi har ifra før, og i saneringsplaner og slik ting, da, så vil jo det i da måte prioriteres. Men at det kan bli en kostnad, det kan det bli, men da er vi egentlig over på det andre også, og som... det er ikke så gærent en beskrivelse, det Kristian nok kaller det et oppussingsobjekt. Men noen ganger så gjør det nettopp for at du ser at det er smart for fremtiden. Og de to oppsiden vi har her, altså for det første så, det å være næringsvennlig kommune på en måte å hjelpe til innenfor det området som faktisk er vårt ansvar som går på infrastruktur, det er viktig. Men dette er det her som kan skape vekst i kommunen, og flere innbyggere gir mer skatt og rammetilskudd og økte inntekter. Og ikke minst da, som kanskje er viktigst på dette området, som vi har både sett i forhold til å overta, altså få gjort noe med den EVX-avtalen i parken, overta Sive sin vannverk og så videre, det er at vi får flere og flere fordele gebyra på. Og når vi kommer til neste kommunestyremøte, så vil den, vi gikk gjennom i formannskap i går, så vil Odd Arnvid vise det med gebyrutviklingen her i kommunen.
Og får vi enda flere abonnenter inn, så ja, vi får sikkert en god i fremtiden. Må vi gjøre ting på renseanlegg og så videre. Men vi har en ganske gunstig utvikling når det gebyra våre. Så vi har mange å fordele på. Så jeg har jo vært å være positiv hele veien ifra vi drev møte i 2014, 15, 16. For at jeg tenker at dette er kommunens oppgave. Det er denne tilretteleggingen vi kan gjøre. Og så får som har et ansvar innenfor infrastruktur, og så får næringslivet gjøre det de kan innenfor business og utvikling av parken. Takk.
Takk skal du ha. Og da bare får vi på den halen på vedtaket, sånn at vi er alle enige om, og vi stemmer over. Sånn, sitt på plassen, og så kommer det opp hvert øyeblikk. Da er forslaget til vedtak er at kommunestyret vedtar å inngå avtale med Raufoss Næringspark om overtagelse av hovednett for spillvann med virkning fra 1. januar 2025 etter enighet med RNP, som er da Raufoss Næringspark, overdras hovednettet vederlagsfritt. Det er da forslaget du tar vedtak, du da skal si det enig eller ikke. Vi kan stemme. Da har alle 31 fått avgitt stemme. Det har vært da 30 stemmer for og 1 imot. En teknisk pause. Vi er i gang at klokka 1. Da er vi på plass at alle ihop, og vi skal over på sak 141, som er kommunal planstrategi for 2024-2027. Og til å innlede på saken så har vi Ole Tveiten. Så vær så god.
Ja, takk. Nå er jeg til kollegaen min Renate Vestbakken, som har laget denne planstrategien som skulle være her. Hun hadde sykdomsfrafall, så da ble jeg kastet inn, men jeg skal jo forsøke å gi en kort innledning da. Planstrategien, det er jo en lovpålagt oppgave etter plan- og bygningsloven. Man skal si noe om hva sitt behov kommunen har i den kommunale perioden, i valgperioden 24-27. Den skal utarbeides på bakgrunn av et faktagrunnlag om kommunens status og utviklingstrekk og utfordringer. Man skal prioritere noe i planbehov i perioden. Det er jo politikerne sitt dokument det her. Det skal vedtas innen ett år etter at nytt kommunestyre er sammensatt. Så kan du si at planstrategien er jo hverken en plan eller en strategi, men det er en oversikt og prioritering over de planoppgavene som skal gjøres. Både knyttet til tema og fagplaner, og også reguleringsplaner og kommuneplanarbeidet. Nå var jo samfunnsdelen i kommuneplanen vedtatt i fjor høst, så den er jo forholdsvis fersk, mens arealdelen er jo noe det jobbes videre med nå. kunnskapsgrunnlaget. Da jo et dokument som viser utviklingstrekk og utfordringer i kommunen, både som organisasjon og som samfunn. Den måtte vel delt ut også her i kommunestyret for en stund siden. Det viser status innenfor flere tema og viktig for å forstå samfunnsutviklingen og se sammenhengene. Skal man si litt sånn oppsummert fra det kunnskapsgrunnlaget, så det jo en kommune som på mange måter preger av optimisme. Vi har jo snakket om næringsparken her tidligere, den går jo ganske aktivt for tiden. Det en ganske stor og aktiv frivillighet. Det et innholdsrikt kulturliv. Det har vært jevn vekst i innbyggertallet nå i en 20-årsperiode. Industrien har som nevnt preget oss, og den kommer jo også til å prege oss fremover. Vi har likevel ganske store utfordringer innen for eksempel helse og skole, og ikke minst økonomien, som er det store gjennomgangstema her. Og gjør jo det også ganske krevende for kommunen som organisasjon. Planstrategien den ble behandlet av UTP i september og lagt ut på høring i 4 uker. Og i den perioden kom det innspill fra 6 sektormyndigheter og fra en innbygger. Det er ikke gjort veldig store endringer basert på disse høringene. Det noen tekstendringer, blant annet i forhold til med medvirkning og en del tema som er presisert litt. Det er ikke gjort noen store endringer i prioriteringene som sånn. Som man sier, så at kommunedirektørens ledergruppe har jo vært ganske aktivt involvert i denne dokumentet, men også enheten. Og forslaget til prioriterte planoppgave er derfor godt forankret hos kommunedirektørens ledergruppe. Det har også vært en prosess rundt orientering i råd og utvalg gjennom perioden. Hvis man ser på perioden 2020-2023, så var det jo den preget veldig mye av blant annet covid. Det var en lang liste med planer som man ønsker å gjennomføre. Det var bortimot 30 foreslåtte, og kun 12 av de er gjennomført. Da ser man jo litt av utfordringen med at daglig drift da er krevende. Det er ganske stort gap mellom ønske, behov og de faktiske ressursene som kommunen som organisasjon har til å gjennomføre sånne type arbeid. Så, sånn sett så er det laget en ny liste som er vesentlig kortere. Det er behov for flere planer og strategier enn de som er satt opp her. For eksempel kulturminneplan, landbruksstrategi, plan for hovednett sykkel og så videre. Men det er jo også den der harde prioriteringen som må gjennomføres da. Et siste punkt som ser vi vil anbefale, det er jo at frem mot neste periode så bør dere evaluere egen periode. Arbeidet med kommuneplanen eller planstrategien kom forholdsvis sent i gang nå. Det var jo blant annet vakanse på kommuneplanlegger, så vi kommer ikke så veldig godt i gang med dette arbeidet før nå i mars i 2024. Men ideelt sett så burde det arbeidet vært igangsatt med allerede i forrige kommuneplanperiode. Rett og slett så man kan kunne forberede kunnskapsgrunnlaget for et nytt kommunestyre. Og drøfte dette tidlig, gjerne i sammenheng med politieropplæring og i tidlig i kommuneplanperioden. Og gjerne også noen arbeidsmøter. Så det er bra. Kort trekk innledningen. Takk.
Takk skal du ha. Da er det mulig å tegne seg til saken. Spørsmål og kommentarer. Først man ut er representanten Narten fra Venstre. Vær så god, Hanne.
Takk, ordfører. Det som vi har er jo akkurat det du påpekte, den mangelen på kulturminneplan og klima- og energiplan. Og det innspillet som har kommet fra både statsforvalteren og eller også forkortelsen til innlandet igjen, fra innlandet her, det er jo gjennomgående her at det mangler klima- og energiplan på miljø, og også på den kulturminneplanen der. Og der også fra administrasjonen så har det jo blitt også tatt opp det her, at det mangelen på det og viktigheten av det, og at vi da blir bakpå med å jobbe med klima og, ja, både energi, men klima og miljø, og også kulturminneplan. Og så har vi jo, har det jo vært nevnt det her med industriparken, og de jo også veldig opptatt av det med bærekraft, og jobber jo veldig med å få rødda opp det som måtte være der, og tenke nytt og fremover. Få både delingsøkonomi, med få ned bilbruk, telle med elektriske sykler, og også sirkulærøkonomi. Og i det hele tatt, og det dreier seg også om å bli mer attraktive, som Nammo sa på dette her arbeidskraftløftet som NHO og NAV hadde sammen, hvor at det de trenger særlig hjelp til er jo også det her at vi må bli mer attraktive i innlandet som helhet, selv om vi er heldige og har tilflytting, så har vi jo noe å gå på der, og så vi må gjøre oss lekkere eller få det fram. Og jeg tenker jo også at, og det er jo vanlig i dag, at når man jobber med miljøet, så handler det også om å bli mer tiltrekkende, altså mer attraktive, som for eksempel også et Raufoss sentrum, hvor du kan gå ned og kanskje få ned bilbruken og mye forskjellig der, men pluss selvsagt opprødninger og ned med klimagassutslipp og så videre og så videre. Det er veldig godt satt opp i det innlegget her, så det er ikke nødvendig å remse opp på det, men det som jeg lurer på, det er jo, finnes det ikke noen muligheter til å kunne prioritere og få på plass en ressurs i planavdelingen sånn, som kan jobbe med det her? Og jeg skulle i hvert fall også ønske at det blir en prioritet, for det er en viktig prioritet ja, på alle områder å jobbe med det her. Takk.
Takk skal du ha. Da det en replikk fra representanten Engeske Karlsen, Arbeiderpartiet. Vær så god, Henning.
Takk, det synes jeg var et godt innspill fra representanten Narten her. Jeg lurer da som en oppfølging på det om eventuelt kommunedirektøren eller assisterende kommunedirektør kunne sagt noe om det rapporteringsverktøyet som foreslått inn i økonomiperioden som heter Framsikt, om det der finnes muligheter, i hvert fall når det gjelder rapportering på nettopp klima og klimatiltak og oppfølging av ulike tiltak, eventuelt en form for klimaregnskap. Takk.
Takk skal du ha. Da det representanten Myhrvold fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Lene.
Takk for deg, ordfører. Jeg synes at de dokumentet her veldig interessant, og så har jeg sett og sett litt i det, og på side 22 så står det noe om prioriterte folkehelseutfordringer, og da føler jeg et kall som personlig trener i å komme opp og prate litt om folkehelse. Det skal jeg få oppleve resten av perioden også, sånn at det bare å glede seg. Men det jeg synes spesielt interessant er at muskel- og skjelettplager, så er det 35% flere av innbyggere våre som bruker primærhelsetjenesten til å få ordnet opp i det. Og der er den største aldersgruppa fra 25 til 44 år. Og fokuset mitt, og det jeg mener vi bør ha fremover, er jo mer forebygging enn behandling. Det koster penger å bruke, altså du vil jo ikke se effekten av det. På kort sikt, du vil jo bruke mer penger enn den har først, før den begynner å få ser effekten av det. Men jeg har lyst til å dra opp helsedirektoratet sin kampanje med styrkeuka, som ble gjennomført i uke 44. Kort fortalt, økt kunnskap til folket om forebyggende trening i et helseperspektiv. Hvis noen av dere føler dere kaller nå for å høre litt ekstra etter, så kan jeg si at det 15-30 minutter, 2-3 ganger uka, 4 øvelser som dere trenger. Da vil dere få vesentlig bedre helse. Eller som jeg, så spør meg om øvelser etterpå. Men hvis vi forebygger mer, da, og i forhold til styrketrening, så vil det kunne forebygge 30 ulike former for kreft, hjerte- og karsykdommer, demens, Alzheimer og psykiske sykdommer. Og hvis man skal se det i et samfunnsperspektiv, så vil jo det kunne føre til mindre sykefravær, potensielt færre uføre, flere i arbeid, ressurser kan brukes mer riktig på de som trenger det mest. Folk kan klare seg bedre hjemme når de blir eldre, og det bare for å nevne noe av det. Så er det jo sånn at vi ikke har en folkehelseplan i Vestre Toten kommune, og jeg helt sikker på at det arbeidet vi skal gjøre med innsatstrappa 2.0 fremover, og når vi skal gå i gang med alle planstrategier, at vi skal ha fokus på folkehelse, og kommunedirektøren har sagt at, eller det står i dokumentet, at folkehelsa ivaretas gjennom andre planer og strategier. som for eksempel kommuneplan, samfunns- og arealdel, reguleringsplan og kulturstrategi med mer. Og så det jo en forslag her om en temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, hvor folkehelse nevnt i undertekstet. Jeg kunne veldig gjerne tenkt meg at vi dreg inn folkehelse i overskriften der, og dette veldig flisespikkeri. Men jeg litt redd for at hvis vi ikke skal ha nok fokus på det, at det blir litt overalt, i stedet for at vi faktisk får sattes ned og diskutert hvordan vi skal få enda bedre folkehelse i Vestre Toten kommune. Takk.
Takk. Vi prater om kommunal planstrategi 2024-2027, og neste mann ut det representanten Løkken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Toril.
Takk, ordfører. Ja, ifra folkehelse til landbruk, skulle jeg si. Det henger jo på sent. Jeg var på en klimakonferanse i april i år på Gjøvik. Og der var det vist litt rundt at det her med utslipp av forskjellige industri, jordbruk og slik. Og i jordbruket så har vi en del utslipp. Men vi har litt mer utslipp i innlandet enn det som egentlig nødvendig. For det noe som heter å bruke helmstrigler, og nå jeg litt på tynn is, for her sitter flere bønder, så at nå må jeg prøve å holde meg på en smal sti her. Men i hvert fall, i innlandet fylkeskommune, så det ikke lov å bruke helmstrigler på høsten. Det ikke lov å bearbeide noe på høsten hvis du skal søke det tilskuddet som de kan søke om, hvis de ikke gjør det. Mens i Viken, der det lov. Der kan de bruke en herre som rusper litt i overflata på jorda og få tilskudd allikevel. Og hvis den kan bruke denne helmstrigla her på høsten, så trenger du ikke å pløye. Du kan direkte så om høsten, og den fine helmen som ligger der da, det mye nedbør, så gjør den at jorda ikke blir dritbløt. Helmen den dregter seg i fuktighet. Det tørt, så høll denne helmen på den fuktigheten som bonden slipper mye bearbeiding av jorda. Han sparer både tid og penger. Og så det da at når vi ikke rusker opp den der jorda helt sånn som du gjør når du pløyer, så slipper du heller ikke ut så mye til atmosfæren. Så hadde vi enda hatt en miljørådgiver som kunne ha jobbet og hjulpet med dette her, for jeg kontaktet Innlandet fylkeskommune, fikk bare da svaret at dette var regionale bestemmelser, og at det var ikke lov her. Da sendte jeg spørsmål til statsforvalteren, og jeg vet ikke hvor mange kontorer de har, men jeg tror jeg var innom de fleste, for den ene sendte meg til det andre via mail, gang på gang, og de hadde heller ikke noe godt svar å gi på at det hvorfor det var sånn. Og samtidig så måtte jeg prøve å passe meg da, for å ikke være slik elefant i glassmagasin som jeg sunter her, så jeg at jeg ødelegger for dem i Viken som har lov. Men så tenkte jeg at jeg gir meg ikke så lett, så jeg sendte da forespørsel til Landbruksdepartementet, men de visste tydeligvis ingenting, for der har jeg ikke fått noe svar. Og der vil jeg bare si at da hadde vi da kanskje hatt en miljørådgiver i kommunen da, som kunne ha hjertet oss med å trøkke på slike saker, så jo at det her bra både for miljø og for kostnader åt bønna. Og jeg selv ikke slik helmstrigler hvis det høres slik ut nå, altså. Takk.
Takk skal du ha. Da neste mann, det Østby fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Per Morten. Det ingen som har tegnet seg etter han, men jeg tenker at vi setter strekk mens han prater, så ønsker du ta ordet, så gjør du det, og så får vi svart opp spørsmålet til slutt der. Vær så god.
Jo, takk, ordfører. Jeg skal ikke skryte på meg at jeg leser planen fra perm til perm, men jeg har søkt litt, og jeg har søkt etter fiber og bredbånd. Det en stand i Vestre Toten, rundt Einafjorden, som ikke har bredbånd enda. Jeg finner ingenting, så jeg vil vite årsaken til det.
Takk. Da var det en tall som har tegnet seg. Det representanten Amlin fra Senterpartiet. Vær så god, Jale.
Takk, ordfører. Kommunestyret, det gjelder det med helmstrigle, det jeg i grunn enig med Toril i det jeg sier om den saken. Men det som like gærlig, det at per i dag så det ikke lov til å brenne helmen om våren. Og selvsagt heller ikke om høsten. Og Det medfører økt bruk av sprøytemidler. Og da selvfølgelig avrenning av det. En annen sak det at rundt Einafjorden, så der har det vært gjort undersøkelser nesten hårdt over til vannkvaliteten, og vi sender altså drikkevann ut fra Einafjorden, nedover Hunnselva, og der kommer så langt som til Gjøvik, så kan vi til badetid. Så det er andre forurensere hele jordbruket som da må stå for den saken. Takk.
Takk skal du ha. Da kommunedirektør og...
Jeg heter Bent ved Kvit Duk, så det går greit. Ja, kan du ha ganske lenge på det etterpå. Måtte sette ut. Ole, han supplerer litt, tenker jeg. Men det noen ting jeg kan kommentere her. Det vel sånn i forhold til første innlegg her, at i 2026 så ligger det jo inne forslag om at vi skal ha på plass klimastrategi. Så det jo til erstatning for det litt annet begrep enn det vi har på vår gamle plan. Du kan godt supplere litt rundt den etterpå, Ole. Og det sånn at vi skal gjerne ha hatt det på plass tidligere, men litt på grunn av både prioriteringer og på kapasitet over tid, så har vi ikke hatt kapasitet på de miljørådgiverstillingene vi har på å få det på plass. Men Ole kan kommentere det litt mer. Så var det spørsmålet i forhold til framsikt, ja. Ja, hvis vi får på plass der, vil si, verktøyet, så har jo det også modul som du kan rapportere på klimabudsjett og så videre. Men det er ikke framsikt som er nøkkelen der egentlig, det er jo på en måte at du får på plass klimabudsjett, og at du jobber så mye på mange andre fronter med å få, en ting er å lage budsjett, men også få god rapportering på det rundt omkring. Så det er det mange prosjekter på, så det tror jeg nok vi kan bare med å ta del i som kommune etter hvert. Så er det folkehelse. Ja, vi hadde folkehelseplan, folkehelsestrategi. Synes ikke det var så velfungerende, og vi har mye større fokus på å ha folkehelse inn i alle de planer som vi har, og ha det perspektivet. Det var sagt fra Malin og Trine på morgenen i dag, og at hele dette innsatstrapp kunne jo igjen også være i folkehelsetrapp. Jeg tror det er noe av nøkkelen her, for det helt riktig som du sier, Lene. Altså, folkehelse og fokus på det er utrolig viktig, og det jo det vi egentlig driver med. Vi driver veldig mye i den trappa, og med forebygging. Det er primærforebygging, det du driver med. Så er det, den heter tertial og sekundærforebygging, litt avhengig av hvor langt du har kommet i, på en måte, med utfordringer. Og alt og mye av det hender med om folkehelse, og frykter mye av det vi driver med på plansida, gjør det hele veien. Så er det fiber og bredbånd. Vi har, som du nevnte, ja. Det er rundt en av det er riktig, det er ikke grøvende fiber der, men bredbånd er på tur. Så ja, det er på tur. Så de som har lovet at de skal levere bredbånd, Per Morten, de må dokumentere det, og det skal nå være like rundt hjørnet, så vi får se hva det ender på. Så det var de tingene jeg kan svare opp. Så kan du kanskje supre litt på det med klima eller andre ting du har, Ole. Takk.
Ja, jeg har et par saker på bordet med noen mobilmaster på egnet, så det mulig at det blir litt mer mobildekning også der etter hvert, men da litt utenfor mitt bord her. I forhold til klimaplan, så har vi som sagt jobbet litt med å heller få til en type klimastrategi. Det er litt mindre juridisk bindende, men det peker jo litt mer på ønsket retning, da, og så må man jo ta det juridiske mer i juridisk bindende reguleringsplan og så videre. Og så jobber vi jo også med da generelt, og kanskje særlig med fokus på overvann. Da har vi fått nytt fokus, da jobber vi mye med om dagen. Sammen med kulturminnen, da har vi jobbet litt i forbindelse med kommuneplanen. Problemet med den type planer, som mange andre, er jo rett og slett å ta tid og kapasitet til å jobbe med det. Du får litt finansiering fra regionale myndigheter og sånt, men det forutsetter jo også en ganske betydelig egeninnsats. Så ja, da var vel jeg hadde her. Var det noe mer jeg skulle svare ut?
Jeg tror det er dekt da. Takk skal dere ha. Forslaget til vedtak ligger der i to punkter. En, kommunestyret støtter vurderingen som ligger til grunn for prioriteringer av planoppgaver i perioden. To, kommunestyret vedtar kommunal planstrategi 2024-2027, jamfør plan- og bygningsloven paragraf 10.1. Og da kan vi avgi stemme. Alle har fått avgitt stemme, og det har vært en stemme. Da skal vi over på sak 143, som gjelder da mer åpent bibliotek. Og til å innlede på den saken, så er det kultursjefen vår, Elisabeth Lund, som gjør det. Så vær så god, Elisabeth. Hun har med seg kommunedirektøren som supplement. Det er bra.
Tack ska du ha. Ja, men det var väldigt fint.
Sånn, ja. Ja, da skal jeg, ordfører og kommunestyret, si litt om meråpent og bibliotek, og hva det innebærer. Og så skal jeg få opp ordentlig lysbildevis. Sånn. Ja. Jeg skal si litt om hva meråpent bibliotek betyr for noe. Det handler altså om å la innbyggerne låse seg inn og bruke biblioteket, bruke lokalene og samlingene utenfor betjent åpningstid. Da vil det være utlånsautomater, overvåking og adgangskontroll, som gjør det mulig å legge til rette for at innbyggerne skal klare seg selv i bibliotekets lokaler. Og meråpent bibliotek, det gir innbyggerne vesentlig bedre tilgang til biblioteket, og mye bedre mulighet til å bruke tilbudene som finnes der, når det passer dem, uten å måtte øke noen bemanning. Og både biblioteklokalet og samlingene blir jo da veldig mye mer tilgjengelige. Vi har en beregning på at vi kan øke fra 42 timer per uke i dag, som er veldig bra med den bemanningen vi har, til 98 timer per uke. 14 timer i døgnet. Så vil jeg si litt om hvem det er, hva dette betyr for innbyggerne våre, og hvem som erfaringsbasert bruker en sånn ordning. I innlandet, vi har mye erfaring, det er 18 meråpne bibliotek i innlandet. Vi liker jo ofte å være pilot, men det kan vi trygt si at det er vi ikke i denne saken. Og det er flere som er i gang, og løsningene er utprøvd over hele landet over tid. Det er gode erfaringer, og innbyggerne gir positive tilbakemeldinger. Det er også erfaringer som viser at det er nye grupper av innbyggere som tar i bruk biblioteket når det blir meråpent løsning. Og det er mange som bruker biblioteket både i betjent og ubetjent tid. Avhengig av hva de ønsker å oppnå, for det er klart det er jo ikke det samme. Det viser seg at brukerne av meråpent er særlig studenter og barnefamilie. De bruker biblioteket mye, og spesielt i helger. Noen brukergrupper fortsetter å kun bruke biblioteket når det er betjent. Det er helt generelt et økende behov for råd og veiledning, og at biblioteket er en trygg og møteplass med et meningsfullt innhold, og særlig for sårbare innbyggere. Og for de innbyggerne så kommer bemannet åpningstid fremdeles til å være avgjørende, og det samme gjelder jo barn og unge som i stor grad bruker den lavterskel møteplassen. Men erfaringer viser i hvert fall at det er veldig få problematiske hendelser å vise til. Det har oppstått i noen kommuner, og da har det gjerne dreid seg om enkeltpersoner som har hatt litt forstyrrende eller skremmende adferd mot andre besøkende. Så har vi også et viktig poeng her, og det er ansattes kontorsituasjon. Vi har hatt en vernerunde som viser at det er ikke tilfredsstillende kontorlokaler for biblioteket sånn som det er i dag. Så det vil uansett være behov for å bedre kontorsituasjon for de ansatte. Og den ombyggingen vi står overfor, den vil jo da i tillegg fjerne kontoret for tre av de ansatte, så da blir det jo helt nødvendig. Og dette her er jo ikke en sånn veldig god tegning, hverken for den som er godt kjent på biblioteket, eller for den som ikke er det, men Jeg skulle nesten hatt en sånn PC, men det har jeg kanskje ikke. Men jeg kan stå her og peke litt, kanskje.
Hvordan går det med radioen?
Ja, det går ikke så bra med radioen. Men vi har vurdert å bruke den ordinære inngangen. Det har vi. Men det har vi... Åja. Åja, det var det du mente. Jeg tenkte at vi ikke så gjennom det. Takk. Takk. Nei, det nettopp det. Jeg var klar over det. Vi har vurdert å bruke den ordinære inngangen, men det vil jo da gi tilgang til hele kulturhuset, og det går vi ikke for. Så vi går for å bruke det som kanskje de som kjent kjenner igjen, altså der som det nå per i dag en luke for å levere bøker, hvor det tidligere var en dør. Vi tenker at det den mest naturlige inngangen til en mer åpen løsning. Og da forsvinner samtidig kontorplass til tre av bibliotekets medarbeidere. Men de kontorene da som nevnt ikke heller akseptabel av kvalitet på grunn av både lyd og lys som det ikke på det kontorlokalet. Men i hvert fall med en sånn tilgang så vil man da komme inn i biblioteket hvor det vil være videoovervåkning og... som man da selvfølgelig man må inngå en avtale for å få denne tilgangen, og da godtar man jo samtidig at man blir, overvåket I den mer åpne tida man der. Så blir det en nødvendig ombygging av kontorer og møterom for at alle skal ha en arbeidsplass. Det vil fremdeles være snakk om å sitte sammen flere på samme kontor. Vi har et lite areal på biblioteket vårt, men det vil være nødvendig å gjøre en ombygging. Kan jeg peke? I dette arealet. Så blir det også nødvendig med en tilgang til HCVC også i den mer åpne åpningstida. Så det betyr... Som ikke så lett å se på tegningen, men at det også må lages en teknisk løsning der. Og så det, som Bjørn skal komme litt inn på etterpå, også lagt inn I prosjektet en egentlig ganske etterlengta lydisolering inn til fyrverkerisalen. For sånn som det I dag, så det sånn at det manglende lydisolering mellom de to arealene gjør at vi... egentlig ikke kan ha en samtidig bruk av fyrverkerisalen og biblioteket av hensyn til brukerne og av hensyn også til ansatte. Ja, det var vel det jeg hadde tenkt å si.
Takk skal du ha, Elisabeth, kommunedirektøren, som da var supplement I saken. Kan da fortsette litt videre på innledningen her, for også det bare å tegne seg I saken så lenge.
Takk, Olfi. Da vi fremmer saken ved OBO-et av kommunestyret, så var det for å prøve å være veldig røddige her. Dette jo egentlig en utvidelse av tjenestetilbudet. Og så har vi samtidig lagt inn penger I økonomiplan. Og så det ikke sånn at vi legger inn penger I økonomiplan på investering, og så skal det automatisk bli utvist til drift. Og så bidrog I hvert fall I går til å ikke gjøre at jeg spesielt mye mer røddig enn det var. Vi sendte ut en mail og sendte ut en ny, og ingen tall med riktige. Så jeg sa til formannskapet I går at jeg tør ikke å sende flere, så jeg skal prøve å klare hva som riktig. For det sånn at først så lå det inne 3,4 millioner kroner som et tal I saken til OVU. Og da har vi først lille på en måte, kommunikasjonssvikt der. Men det riktige talet, inklusive den lydisoleringen, 2,8 millioner kroner. Det mulig å gjennomføre dette her for 1,9. Da får vi ikke lydisolert, og da betyr det har vi de samme utfordringene at det faktisk ikke mulig å ha aktivitet I biblioteket når det for eksempel støyende arrangementer I kulturhuset. Så dermed så det riktig det som står I siste mailen de får, at fra meg, at 2,8 millioner, men der står det at lydisolering tatt ut, men det feil. Så forhold deg til 2,8, det det som ligger I budsjettinnstillingen I fra formannskapet også. Og så vet jeg at formannskapet tar stilling til at kommunestyret skal ta stilling til saken I dag. Men jeg kunne godt tenke meg, og så det bare sagt det, at det jo, for å gjøre at det enda litt mer komplisert, så det sånn at det vært stått noen rådhus som forvalter bygget.
Så noe av den investeringen her vil være å investere i utstyr og slike ting, og så kan det noe til at det måtte gå tilbake til rådhusselskapet. Men uansett så er det kommunestyret som på en måte bestemmer om man skal utvide aktivitet, og slik sett også gi signaler om hva vi da skal bruke penger på for å få det her på plass, da, om det gjennom kommunale budsjetter eller gjennom rådhusselskapet. Jeg kunne godt tenkt meg å få den Ole Petter, ordfører, hvis det greit, da, å si så vidt det om det behovet for den lydisoleringen og supply, så vidt det på den biten, som forklarer da den forskjellen på minimumsinvesteringen for å få det på plass på 1,9 millioner, og det som de 2,8. Så beklager jeg at det ble rotet det vi gjorde i går. Takk.
Dette er det gode på å rødde opp alltid, tenker jeg. Så vær så god, Bergersen.
Jo, takk. Da skal jeg gå hit, kanskje. Ja. Elisabeth var litt inne på det. Det vel denne veggen her, da. Mot salen. Der det egentlig pillen oppe over. Altså, det konstruert sånn. Så når du sitter på de kontorene der, så bruker du øretelefoner for å få konsentrert deg. Når det noe i salen, og vi ønsker jo at det skal være mye i denne salen. Så det som planen der det eksisterende veggen, der skal vi ha på sånn sandstap helt opp. Og så det noen lydfeller og noe, for det jo kryssende ventilasjon. Og i tillegg bygge en ny vegg på innsida, som også går helt opp, da vi en dobbel lydvegg. Som tilfredsstiller da det kravet. Og den kostnadssprengt til ca. 990 000, så det en betydelig sum. Men det også en komplisert vegg, og ja, det mye timer oppunder hemmelingen der for å få dette ordentlig da. Så kalkulasjonen ligger på det, 990. Og derfor la vi også den inn i budsjettet, sånn faglig vurdering at dette må vi passe på å ta med nå. Det i hvert fall ikke noe billigere å rive ned at hemmelinger og ta det på et senere tidspunkt. Men muligheten jo der. Det derfor vi har isolert ut den kostnaden. Da. Men sånn faglig sett så tenker vi at det smart å ta det med nå. Ja.
Takk skal du ha. Da det da flere som har tegnet seg her. Førstemann ut, da representanten Engeskau Karlsen fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Henning.
Takk, ordfører. Hvis det noe trøst for kommunedirektøren, så har jeg jo av og til sendt noen mailer jeg har måttet angre på i ettertid. Her gikk det jo her gikk jo innstillingen gjennom slik som en forelag i OVU, når vi behandlet saken der, og så ble stilt noe spørsmål ved selvfølgelig størrelsen på investeringen, tatt i betraktning den økonomiske situasjonen man i. Men han gikk gjennom allikevel. Det ble også reist noen spørsmål rundt dette her med aldersgrenser, om det er mulig å se på noe lågere enn 18 år, da, eventuelt tilhørende fullmakter fra foreldre, for eksempel, og det skjønner jeg at det noen må gå litt djupere inn i for å kunne svare ut. Men sånn, min innfallsvinkel til hele saken, det at vi her har en mulighet til å kunne gjøre biblioteket, som faktisk omtrent så langt vi i våres drift kommer ned i innsatstrappa, mer tilgjengelig. Vi kan utvide, som det står i saksframlegget her, med 7 timer hver eneste dag hele uka. Og jeg ønsker at kommunestyret reflekterer litt rundt talet på det, for at det faktisk 49 timer mer i uka da, med tilgang på biblioteket, eller 2500 timer i løpet av et år. Og hvis den da legger til grunn en forsiktig anslag på en timelønn for noen som skulle ha bemannet tilsvarende på 400 kroner timen, i sosiale, inkludert sosiale kostnader og tillegg, så vil det si at vi har en inntjening på det på snaut 3 år med det som ligger her som utgangspunkt nå. Det med forsiktig anslag. Men så ønsker jeg å adressere noe i kommunestyret som var tatt opp i OVU, og det jo at når man nå går inn og gjør noe, hvis kommunestyret er å gå inn og gjøre noe nå med den strukturen her, så mener vi jo også noe om bruken av biblioteket, bør vi også på sikt se mer langsiktig på det. Vi har i kjelleretasjen, rett under biblioteket, så har vi en fylkeskommunal tannlege som leier lokaler. Jeg mener at det klokt å se det i lys av øvrig, øvrig satsing vi gjør på bygg og andre strukturelle grep vi gjør på bygg. Ta for eksempel Sagatunnet, legekontor, Nysettvegen. Er det mulig å se for seg her at den klarer å kanskje få ut den fylkeskommunale tannlegen til disse lokale ved å kunne tilby et tilsvarende, kanskje til og med bedre lokale for dem i sammenheng med andre lokaler? I nærstående fremtid. Det vil i så fall være interessant for at den på den måten kan benytte bygget til mer aktivitet enn det, enda mer aktivitet enn det det er i, enn det det er i dag. Dette her handler til syvende og sist om det jeg innleder med. Det handler om, om både folkehelse og tidlig innsats så langt ned som vi kommer i den innsatstrappa. Takk.
Takk. Da det en replikk fra Narten, representanten Narten fra Venstre. Vær så god, Hanne.
Takk, ordfører. Jeg vil bare si jeg er enig med alt som Karlsen sier, og ettertrykkelig det som han nevner om de forskjellige byggene vi har, og muligheter der å se på dem. Så jeg håper det kan tas med videre i planstrategier eller teater. Takk.
Takk skal du ha. Neste mann ut er representanten Ødegård Benkert fra Senterpartiet, og mens hun har ordet så setter jeg strek i saken, så tegn deg hvis du ønsker å si noe. Vær så god, Dorte.
Takk, ordfører. Dette er jo på en måte, eller på mange måter utelukkende bare positivt og en gladsak og noe som vi i Senterpartiet har vært opptatt av ved at vi fremmet dette som et verbeforslag i forrige budsjettbehandling om et mer åpent bibliotek. Fordi at et mer åpent bibliotek det er en investering i kunnskap og kultur og fellesskap, som Elisabeth var inne på mange gode begrunnelser for det. Men for oss i Senterpartiet så har jo mer åpent bibliotek vært basert på premisset om at det skulle gjøres innenfor en økonomisk ramme som var realistisk, og at vi på sikt kunne redusere kostnader ved å redusere bemanning på biblioteket blant annet, og at det ikke skal gå på bekostning av andre viktige prioriteringer. Så i utgangspunktet så synes jeg at denne saken her bør komme i budsjettsammenheng. At den kommer nå rett i forkant av et budsjettmøte synes jeg på en måte blir litt rotete, for at det handler om at vi skal vedta et helhetlig forslag til budsjett, og særlig nå som vi er i denne krevende økonomiske situasjonen som vi står i. Så når vi vurderer investeringer som er veldig gode, og som alle er gode, og som man ikke vil bortprioritere egentlig, så må vi klare å se dem i en sammenheng med det samlede prioriteringen i budsjett. Så å fatte en beslutning på en investering på nå ble jeg litt forvirret av disse tallene igjen, ja, det er men 2,8 millioner, uten å sette det opp mot liksom andre prioriterte områder utenfor budsjettbehandlingen, synes jeg er vanskelig. For det andre så tenker jeg at vi har behov for et litt grundigere vurdering av de alternative løsningene, for her skisseres det jo denne veggen mellom til så og så mye penger, og så kontoret for så og så mye penger, og isolert hva slags muligheter vi har for å skrelle det ned nå. Og jeg skjønner at kostnadsbildet kan se annerledes ut hvis vi prioriterer å gjøre ting senere, men nå står vi nå i den prioriteringssituasjonen vi gjør. Så jeg kunne tenkt meg noen flere alternativer på hva som var mulig for å videreføre, eller for å realisere intensjonen med mer åpent bibliotek, som er hovedpoenget akkurat nå i denne saken. Så ved å utsette saken til budsjettbehandlingen, så sikrer vi mer den helhetlige og ansvarlige tilnærmingen, i tillegg til at vi får disse her kanskje flere varianter av kostnadsbildet. Så jeg ønsker at vi kan se på muligheten for det i fellesskap, og så har jeg et par spørsmål også konkret, fordi at jeg vet jo at tidligere så har jo fylkeskommunen hatt noen midler man kan søke på for å utvikle bibliotektjenesten. Kan dette gå under den type søknadsprivilegier, skal jeg ta å si? I tillegg så har jo regjeringen også satset veldig mye på bibliotek nå av mange grunner, og er det undersøkt da om det er noen midler eller noe vi kan løse ut i den forbindelse av statlige midler? Sånn at kriterier for, og hva slags kriterier er det det innebærer da i så fall hvis man går inn i et prosjekt som innbefatter mer enn kun intensjonen om mer åpen bibliotek? Takk.
Takk skal du ha. Da det representanten Sørensen fra FRP sin tur. Vær så god, Svein Erik. Og så representanten Testad siste taler før strek. Og så med svar og oppsummering fra fra administrasjonen. Vær så god, Svein-Erik.
Takk, ordfører. Ja, Fremskrittspartiet, og jeg er opptatt av at bygget som kommunen eier er mer tilgjengelig for befolkningen. Og så prater kommunedirektøren på at denne saken ble litt bustete, og for oss som sitter i styret så ble det jo ekstra bustete, da, for vi hadde jo ikke hørt om den før den kom hit. Noe jeg synes hadde vært greit om vi hadde fått en orientering om. For mye av disse saker som skal gjøres med bygget er jo noe vi har hatt planer på før. Det er å isolere mot salen. Har vi jo pratet på lenge, og vært i planene våre lenge, for det er jo et problem som har vært helt til bygget var nytt. Og så er det jo litt, jeg er jo litt enig med Senterpartiet at dette må jo tas med inn i en større sammenheng. For selv om vi investeringene våre som neste år ikke er så store, så må det jo prioriteres. Men ja, jeg har vel hørt noen rykter om et utsettelse på det, men hvis det ikke kommer, så kommer nok vi til å støtte saken slik den er. Takk.
Takk. Da er det representanten Tiestad fra Senterpartiet. Vær så god, Helge.
Takk for det, ordfører. Jeg har bare litt sånn tekniske spørsmål. Jeg spør den Ole Petter her også, men det gjelder altså stiple linjene ser her, altså røve. Og jeg spørte den om dette også skulle tas med i den prisen når det gjelder isolasjon. Eller om det er bare det stiple røve her mot sal. Og det er rundt trappa der, og det er ut mot åpningen der på høyresiden. Så jeg vil at Ole Petter at undersøker det i hvert fall. Om det, for at da kan, ikke sant, fra 1,9 til 990.000 som det var på isolasjon på den siden, så er det mer enn 2,8 i utgangspunkt. Så det er bare mitt spørsmål om du kan undersøke det. Takk.
Takk. Da er det, har vi satt pris på om det er muligheter til å svare opp på flere av spørsmålene der.
Du kan begynne med den der, skal jeg svare på.
Ja, takk. Først til Sørensen da. Dette eiendomsselskapet som Sørensen sitter i styret, vi har prøvd å, de siste årene så har vi fått et veldig aktivt styre som etterspør og er på boll. Og så har vi fått til egentlig ganske bra struktur på kommunikasjon mellom alle mulige etater, og så veldig koordinert gjennom eiendom og inn i styret, men her har vi gløpt i, så den skal jeg rett eller ta på egen kappe. For dette prosjektet har, jeg har visst om det, men jeg har ikke helt visst om omfanget før nå i det siste da. For det var flere alternativer som var diskutert i forhold til hva som måtte telle, og så har de landet på den til slutt. Så, men den skal jeg bare ta. Det er for dårlig. Når det gjelder isoleringen, altså det spørsmålet ditt, jeg er litt, jeg tenker at er det en veggen mot salen som er kalkulert og laget en løsning på, og så er jeg usikker på hvordan det er imot foyer, hvordan den veggen er, men det skal vi sjekke, for jeg er ikke kjent med at det har vært noe problem der, for det er jo støyen foregår jo som regel i kinosalen, og så har du det store glassfeltet med døra der, og som sikkert også gjør at det er noe lyd der, men vi skal se på det.
Takk, Olfer. Jeg skal være kjapp. Det var egentlig svar første det spørsmålet den største. Og det er jo, for det er jo sånn at det er jo, det er nettopp blant annet de politiske innspillene som har kommet, og mer opp en bibliotek som gjør at saken ligger på bordet. For det er snakk om å utvide et tjenestetilbud. Så ser jeg da at hadde dette kommet i 3 måneder før, så hadde vi litt lett større avstand mot budsjettet, så hadde det kanskje vært litt annen behandling, og nå er det på en måte helt inne i det. Men det er en oppfølging faktisk av det som er til innspill ellers. Og det blir jo litt sånn der høna vegg eller rekkefølge her som ikke, ja, man kunne ha ventet til budsjettet og hatt investeringen inne først. Men igjen, for meg så er det litt det der prinsippet om at når det er tjeneste som utvides, så er det, bør kommunestyret ha fått et vedtak på det. Men jeg ser at det er litt sånn kronglete. Det ser jeg jo at det er fullt mulig å si at det er viktig å ta det inn i en helhet. Da. Så de gjør jo hva de vil med saken i dag, og han kommer jo alt som investeringssak i neste møte. Men Elisabeth skal sikkert svare på noe derom. Takk.
Ja. Jeg skal gjøre så godt jeg kan. Når det dreier seg om mulighet for å søke midler, Så vi har jo tidligere mottatt midler fra fylkeskommunen til kulturhus. Vi hadde jo en kulturhusplan for utbygging og mottok ganske mye midler, og det jo ikke lenge siden vi tok ut det siste beløpet der, fordi vi har hatt en gradvis utbygging. Om dette kan komme innunder, fordi det dreier seg om en så konkret sak som Meråpent bibliotek, det jeg skulle gjerne kunne svart på det, men nå vil jeg egentlig Mona komme. Ja, jeg vil gjerne. Da kommer Mona kanskje å bistå meg litt på det. Det jeg uansett vet er at hvis vi skal søke sånne midler og få gjennomslag for en søknad, så må vi ha et kommunestyrevedtak på en egenandel. For det vil alltid være en egenandel knyttet til en sånn søknad. Har du lyst til å supplere meg på om du kjenner til hvilke søknadsmuligheter du kjenner til?
Ja. Ja, takk. Det kan jeg gjerne gjøre. Jeg skal ikke påstå at jeg har full oversikt, men jeg har i hvert fall noe oversikt når det gjelder stat og fylkeskommune. Fra statlig hold så er det jo en ordning som heter Kulturrom, som vi fikk midler på for den nye salongscenen. Det er for profesjonelt framføringsutstyr i kulturhussammenheng og vil litt være aktuelt her. For bibliotek så er det Nasjonalbiblioteket som har søknadsmidler. Der er det utviklingsmidler som går mer på nyskapende utvikling til tjenestetilbud. Og så er det midler til aktiv formidling, som egentlig er de midler vi har for øyeblikket, som er for at vi overhovedet har arrangement, så de har vi alt inne. For fylkeskommunen så er det jo noen midler for kulturhus. Og der, jeg vil jo tro at den mer åpent løsningen og kontorutbyggingen ikke er relevant der. Men jeg må undersøke nærmere og finlese, tror jeg, hvis jeg skal vite om det mulig å se på lydisoleringen, om vi kunne ha fått noe. Så det har jeg ikke noe sånn klart svar på nå, men det den muligheten jeg kan se for meg da. Takk.
Ja, da vil jeg bare si at det var omtrent det jeg tenkte også. Særlig det med at det var lydisoleringen som kanskje var muligheten, men at du har en bedre oversikt over hva som er tilgjengelig på bibliotekfeltet. Så takk. Var det noen flere spørsmål jeg ikke har svart på da?
Det tror jeg ikke, men jeg skjønte jeg Ødegård Benkert riktig i stad, da litt avhengig av svaret jeg fikk her nå om det var behov for å ta et ord. Vær så god, Ødegård Benkert, Senterpartiet.
Ja, takk ordfører. Det jo noen ganger etter at man får svar at man har behov for ord igjen. Men jeg ønsker i utgangspunktet å fremme et forslag om utsettelse, men kan vi ta et gruppemøte på det først, sånn at vi kan, hvis det greit for ordføreren. Takk.
Absolutt. Da det gruppemøte. Da vi på plass etter gruppemøte, og vi faller til ro. Da står Ødegård Benkert fra Senterpartiet klar for å oppsummere gruppemøtet. Vær så god, Dorte.
Ja, takk. Etter at vi fikk svar fra administrasjonen, så føler vi fortsatt at det ganske mange ting som uavklart i forhold til både støtteordninger og å kartlegge bygget på en måte i samarbeid med rådhusselskapet i forhold til hva slags kostnader som går på rådhusselskapet og hva slags kostnader som går på dette med meråpent bibliotek og den driften. Så vi fremmer et forslag om at saken utsettes til bygget er bedre kartlagt og støtteordninger bedre undersøkt. Og bare for å ikke bli misforstått, så tenker vi at tilbudet og tiltaket er veldig bra, men at vi vil ha det inn i andre rammer, sånn at vi sikre på at vi har undersøkt både støtteordninger og hvordan kostnader skal fordeles i forhold til hva som må gjøres og ikke. Takk.
Takk da. Da Pettersbakken på vei opp for å oppsummere gruppemøtet.
Ja, takk, ordfører. Vi kommer til å stemme for det sånn det ligger. Og det betyr at, eller i det så tenker vi at at dette om støtteordningen, det er vel egentlig derfor gitt at det lærer seg gjennomføre uansett og sjekke ut det og eventuelt søke på det som det er mulig å søke på. Så vi har ikke, vi kommer ikke til å stemme for utsettelse. Takk.
Takk. Da det et utsettelsesforslag som ligger på bordet, og det der vi skal ta stilling til nå da først. Yes, det mulig da å avgi stemmesaken, og forslaget som ligger der da, saken utsettes til bygget bedre kartlagt og støtteordninger bedre undersøkt. Skal vi se. Da var det 13 for et utsettelsesforslag, 18 imot. Så det falt. Så da skal vi da behandle saken og som lå der. Og forslaget til vedtak da at kommunedirektøren anbefaler ut fra en samlet vurdering å innføre mer åpent bibliotek. Da kan vi avgi stemme.
Kan vi få en protokoll til forslag?
Det kan du få.
Skal jeg ta den?
Du kan ta den etterpå, når du har fått gitt stemme. Alle 31 har fått stemt, 18 for, 13 mot. Og så det da ønske om en protokolltilførsel. Du må gjerne ta den fra talerstolen.
Takk, ordfører. Ja, så, som sagt, så ønsker jeg en ønsker å forklare hvorfor. Så jeg ønsker en protokolltilførsel på at vi støtter tiltaket, men at vi ønsker å få klargjort mer de økonomiske rammene rundt det, som jeg sa, i utsettelseforslaget. Så der sender jeg en protokolltilførsel på til deg, Vegard. Som vi lagt av protokollen fra vår side. Unnskyld. Og det gjelder den protokolltilførselen fra Senterpartiet, FRP og Høyre.
Takk. Takk. Da skal vi over på sak 144. Og da minner jeg om at vi nå 30 stykker til stede i møte. Fordi at vi har jo da gitt... Ordet datt helt ut. Permisjon til sandsengen. Så hun har løpt videre. Her det da, vi på sak 144, som gjelder da prosess for å vurdere kommunesammenslåing i kommunene Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten. Da det kommunedirektøren som innleder på saken. Vær så god, kommunedirektør.
Takk, ordfører. Vi har... Det god bredde i saken i dag også. Jeg vil også bruke presentasjonen som var brukt på felles formannskapsmøte på Gjøvik den siste dagen i oktober, nå det omkring, 30.3, som kollegaen min i Østre Toten framførte. Vi står jo bak at her vi kommunedirektører er i utredning og arbeid så langt, og vi har hatt med oss telemarksforskning som har bistått oss i arbeid med at de har hatt en lang erfaring på med sammenslåingsprosesser. Så det hender jo nå om prosess for å vurdere sammenslåing der den skal ta stilling til. Vi jo ikke inne i realiteten i forhold til at den skal slå seg sammen eller ei. Men om det skal gå inn i en prosess. Jeg kan si først at du har sendt ut en gruppeleder og ordfører med vedtaket i de to andre kommunestyrene, Østre Toten og Gjøvik. De har vel fått vedtak om de fem første punktene der, alle summen, og så mener jeg at Østre Toten har sett på et siste punkt med forutsetning om at innbyggerhøringen skal være folkeavstemning. Stemmer det som en kort versjon? Ja, det bør vi ta det. Så de har hatt møten sine. Og vedtaket, det jo fattig kommunestyret, rett før ferien, det var i mai i Østre og Gjøvik og i juni i Vestre, om vi skal... Det vi egentlig da fikk i oppdrag i kommunedirektøret å lage et saksframlegg om prosess på utredning. Og så, det jeg sa da, at vi har... Det er mange måter å legge med en sånn prosess på, men det viktig når man skal gå inn i sånne store saker, som andre har jobbet med før, at den bygger på både erfaringer, forskning som har gjort, følgeevaluering, prosesser som en kjenner til. Og så det sånn at ingen kommunesammenslåingsprosesser like. Kommunene forskjellige. Noenstans så det, jeg hører meg selv på følgeforskning, der Bodø innlemmer en bitter liten kommune. Det noe helt annet enn at tre hjembyrdige kommuner for eksempel da slår seg sammen. Og det kan være greit å se henne og ta de som ligner. Vi har et eksempel på eksempel med at Skedsmo og Nye Lillestrøm kommune er jo slått sammen av egentlig en kommune litt større enn Gjøvik og to kommuner på omtrent på nivå med Toten. Så det finnes de som vi kan sammenligne oss med. Men det viktig å ha en involverende prosess. Så det en enighet om at det viktig å diskutere utfordringsbildet og mulighetsrommet og mål for utvikling av kommunen. Apropos vi som driver med planstrategi og driver med kommuneplan, det nettopp det vi har i våre egne planer. Og det heller ikke gitt at en uten videre vet hva konsekvensen av sammenslag vil være, og at det vil være forskjellig rundt omkring. Det lokalgeografiske forhold, altså avstander, hvor integrert kommunene fra før. Vi vet jo at Gjøvik Toten for eksempel en nesten fullintegrert bo- og arbeidsmarkedsregion. Hvilken grad har man felles interesser, utfordringer, mål, og ønsker å oppnå med kommunesammenslutninga, og hvordan bærer den å organisere og innrette en ny kommune. Og så det sånn at det lettere å realisere gevinster, der det på en måte ikke for store avstander og mye samhandling fra før. Og da igjen tilbake til det med bo- og arbeidsmarkedet, som i alle fall et felles grunnlag at oss. Og det vel heller ingen tvil om det vi ser og måten vi jobber på sammen, at vi ser at vi har et felles utfordringsbilde, og vi jobber veldig mye med fremtidig utvikling i sammen. Så det jo mer krevende andre plasser, der det store avstander, store kommunale og økonomiske forskjeller, kan diskuteres om hvordan det at oss. Vi jo den som sliter eller mest nå, men vi jo på sånn på inntektsnivå, så vi ganske like de tre kommunene. Så kan det være ulike interesser knyttet til lokal utvikling. Det kan være store forskjeller mellom tre autonome kommuner. Og så kan det være uenighet om hvor kommunesenteret skal ligge. Så både kommunesenter og kommunenavn ofte ting som det blir diskusjon om. Så det viktig at man har et godt informasjonsopplegg rundt prosessen, og at man greier å involvere innbyggere, og det så tidlig som mulig. Og det slik at den får supplert det som kommunen selv har gjennom sine samfunnsplaner, sine vurderinger med hva innbyggere, næringsliv, frivillighet og så videre har som oppfatning. Og så det sånn at en tenker ofte at kommunesammenslåing, det handler om at det blir som tre kommuner som blir slått sammen, og at det liksom en stor ramme. Men bare i de kommunene vi representerer her nå, så antar jeg at vi har bortimot 7000 ansatte. Og det de er meningsbærere, de skal hensynstas her, og det må vi ikke glemme i en sånn prosess. Så det har jeg foreslått med bakgrunn i erfaringer som gjort tidligere, anbefalinger som gitt i knyttet til å kjøre sånne prosesser. Det også et tidsløp som da ligger her på som egentlig går helt frem til eventuell sammenslåing i 28, men at den har en innbyggerhøring våren i 26, så den har omtrent 1,5 år nå som den går inn i et arbeid. Med utredninger og politiske diskusjoner egentlig fra nå, da, men det betyr jo over jul her, og frem mot sommeren, kan jeg ta planen litt etterpå som viser litt sånne milepunkter. Så det en fase 2, der den legger mye hovedsaken vekte på innbyggermedvirkning. Og så det sånn at det mulig både å si stopp eller å gå videre på de forskjellige punktene her, og kommunestyret vil jo være involvert der som vi ser de kulepunktene. Nå vi på det i starten her. Og vær nå å gå videre etter å ha gjort en sånn innbyggermedvirkningsrunde, så må kommunen sette seg ned og forhandle og se hva det vi ønsker å etablere sammen. Og så avslutter den med en form for innbyggerhøring og beslutning. Det jo sånn at inndelingsloven sier at innbyggere skal høres. I de veldig mange tilfeller så skjer det gjennom en folkeavstemming, men folkeavstemming bare en av mange måter å høre på. Det kan være spørreundersøkelser, det kan være en sum av folkemøter og så videre, men det skal få være tilstrekkelig til at innbyggere hørt. Og hvis det skulle bli en sammenslåing, så har han da et og et halvt år på seg omtrent til sin ny, starten på ny kommunestyreperiode 1. januar i 28. Så det laget en plan her som litt mer detaljert. Jeg skal ikke gjenta det som der, men vi mener at vi har ganske mye gjennom våre kommuneplaner. Hva var det hette ordet det du presenterte i dag som utfyller planstrategien? De analysene vi gjør da. Beklager. Kunnskapsgrunnlag, ja. Beklager når jeg leter etter ordfører. Men vi har mye kunnskapsgrunnlag, og det er litt av det som er poenget mitt, at når jeg jobber så mye med det i de tre kommunene, så bør vi bruke det kunnskapsgrunnlaget vi har. Det er ikke noe grunnen for å drive og innhente masse bistand eksternt, at man skal være med å finne ut det som vi egentlig vet i kommunene, og vi bør bruke det vi har forankret og har et forhold til. Men som det står her, det er viktig at man da gjør et administrativt analysearbeid, men ikke minst at det også blir gode politiske diskusjoner. Og som da, politisk vedtak om prosessen videreføres eller ikke, inn mot neste samar, så går det innbygger med virkningsprosessen, og da, etter det også, så blir det en beslutning om det grunnlag for å gå videre til forhandlinger. Og gjør det det, så blir det mer en sånn forhandlingssak, som jo da blir naturlig temmelig politisk styrt i fase 3. Og siste fasen, det jo da om man da går og hører innbyggere og fatter endelig vedtak. Dette var en annen måte å beskrive den tidslinja på. Men enda en gang, en har muligheter i kommunestyret, en tar både å drøfte i betydelig grad og være med og ta stilling underveis om dette noen vil kjøre løpet ut på. Det anbefalt at en har i styringsgruppe som består av ordfører, vareordfører og representant fra det mindre tallet her, og at det arbeidsgruppe administrativt som består av kommunedirektører. Så har vi vært gjennom sånne prosesser for noen år tilbake til tid, og det å ha en felles ressurs som greier å holde tak i dette her, slik at vi kommunedirektører og de rundt oss slipper å drive med det på dugnad, det viktig. Så en eller annen form for prosjektledelse og koordineringsressurs, det vi nødt til å ha. Det hadde vi i den runden siste også, som egentlig var frikjøpt fra Gjøvik kommune, og det var veldig nyttig den gangen. Så nok det med informasjon, kommunikasjon, koordinering på det, og et område som minst ikke viktig, skal det jo nå ut av innbyggere. Og på medvirkningsarenaer. Og det jo slik at vi må bruke noen ressurser som vi har, må spille på de ressurser vi har i kommunen, så vet vi at de også er ganske hardt presset, så vi nødt til å få avbalansert dem mot ressurser vi frikjøper i enkelte kommuner, eller vi henter inn ellers. Jeg tar bare for at det med økonomi rundt det. Tillitsvalgte verneombud må trekkes inn. Så det slik at de som har vært med på kommunestrukturprosessen før, vet jo at det ofte starter med et stort, altså ganske omfattende utredningsarbeid fra eksterne konsulenter. Vi tenker ikke det her, men vi tenker at vi trenger noen utenifra å ta både og sette sammen ting og være med å lage de rapporter vi trenger underveis her. Ja. Finansiering, det har vi etterspurt fra kommunestyret her, og det de andre kommunene også. Vi har bruker ca. 350 000 på det i år. Det har statsforvalteren sagt muntlig at den skal dekke. Det i stort sett vært av møter, og det vi har brukt nå på telemarksforskning. Så har statsforvalteren i alle fall sagt at den vil gå inn med 1 million kroner for 25, og sannsynligvis også videre, og ta vare med at det ikke er noe av de administrative kostnader vi har. Så er det slik at det også mulig å søke gjennom kommunal- og distriktsdepartementet tilskudd til utredning og til informasjonsarbeid. Så vi håper jo at vi skal kunne, så står det eventuelt søke om ytterligere midler, så vi håper jo at gjennom statsforvalter, departement, greier og få dekke det allerede meste av de kostene direkte utgiftene vi har. Men det ikke mulig å gå gjennom denne prosessen eller andre utredningsprosesser og like ting, uten å bruke og interne ressurser, naturligvis. Så det vi vedtaksforslaget, som jeg nevnte innledningsvis, det i 5 punkter. Jeg tror jeg kan kanskje ta det kjapt, ordfører, så Mads kommunestyr vet at det startes en utredning om sammenslåing mellom Østre og Vestre Toten kommuner og Gjøvik kommune. Vedtaket har gjort en forutsetning i tre kommuner sin tilslutning til å delta utredningsarbeid. Så nå gjenstår da vedtaket her. Utredningen skal synliggjøre utfordringsbildet og mulighetsrommet for kommunene, sammen og hver for seg, hvordan dette kan håndteres med og uten sammenslåing. Altså, det er viktig. Det er to alternativer, enten sammenslåing eller nullalternativet, som i dag. Og det har vi også diskutert, bare for å ha sagt det. Skal det også være alternativ med to kommuner, eller skal det også se videre? Her mener vi at når tre kommuner nå bestemmer seg for å gå sammen, så er det det alternativet ser opp mot å være selvstendige kommuner videre. Ja, prosessen gjennomføres som beskrevet i saksfremlegget når det gjelder organisering, medvirkning, framdriftsplan og ressurser og stilles til rådighet fra statsforvalteren og departementet i kommunalet og de siste departementet. Og kommunestyrene fatter beslutninger om videreføring av arbeid med sentrale milepæler i henhold til framdriftsplan. Så det var liksom de prosesspunktene 1, 2, 3 og 4 der. Så det tror jeg får være den innledningen, ordfører. Takk.
Takk skal du ha. Da førstemann ut representanten Karlsen fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Henning. Ja. Hva skal jeg gjøre? Før du får ordet, Karlsen, så har jeg fått en permisjonssøknad. Fra representanten Bergstuen, som gjelder fra nu. Kan vi godkjenne den? Det er helsemessige årsaker. Ja. Kan vi godkjenne den? Det kan vi. Yes. Da, Karlsen, vær så god, ordet er ditt.
Takk, ordfører. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg personlig nå, men nå tidligere, har uttrykt en viss skepsis til å bruke tid og ressurser på en slik prosess i den situasjonen vi er i. Og ikke bare med bakgrunn i økonomi, men med tanke på det trøkket vi har på saksbehandling og administrative oppgaver i kommunen generelt. Når det sagt, da, så er det et flertall for en slik utredning i kommunestyret. Men jeg mener at det er noen vesentlige, eller vi mener at det er noen vesentlige demokratiske treskruer som må skrus skikkelig til i denne her litt sprikende og sprøkende holken. For det første så har vi fremme et tilleggsforslag om et nytt punkt 6 som fastslår at innbyggerhøring må gjennomføres i form av en rådgivende folkeavstemning. Dette her er avgjørende for å sikre at når vi har et kunnskapsgrunnlag, får et kunnskapsgrunnlag, at man som innbygger får anledning til å komme med sin mening og utøve sin medbestemmelse i denne eventuelle strukturelle endringen. Og at vi som folkevalgte faktisk får vite hva innbyggere mener rent målbart. For det andre så fremmer vi også en protokollering i saken om at man forbeholder seg, dersom man går videre med saken i senere faser, retten til å foreslå på et senere tidspunkt at endelig avgjørelse fattes av et nyvært kommunestyre tidligst i 2027. Bakgrunnen for denne protokollen er at ingen partier i våres kommunestyre har gått til valg på en politikk som mener noe som helst om kommunestruktur, med unntak av Venstre, som kanskje var litt mer framsynte enn resten av oss andre. Men jeg vil her inne høre og de andre partiene, og særlig Senterpartiet som et distriktsparti, tenker om akkurat denne problemstillingen. For i min forståelse til demokrati så ligger det at velgere må få muligheten til å stemme på den politikken de ønsker. Naturligvis så vil politikk måtte utvikles undervegs i en kommunestyreperiode, men i en så stor sak så bør de også få være med å utforme politikken gjennom partiet, og for de som ikke engasjerer seg etter her, kunne velge representanter ut fra tydelig vedtatt politikk. Som en oppfølging til dette her, så vil jeg minne om at den prosessen og de voldsomme reaksjonene som den nå vedtatte skolestruktursaken på fylket har skapt, dette her har vært dyrekjøpt erfaring, særlig for oss i Arbeiderpartiet. Vi må i denne saken her for all del sikre at innbyggere forstår hva vi faktisk jobber med, at de oppfordres til å engasjere seg tidsnok, at vi politisk inviterer til debatt hvor vi må lytte til det innbyggere er opptatt av, og at vi ikke går for fort fram, og med det skaper enda mer politikerforakt eller følelse ta av makt. Tusen takk.
Takk skal du ha. Neste mann ut representanten Gryte fra Høyre. Vær så god, Per Frode.
Tusen takk, ordfører, kommunestyret. Jeg synes det veldig mange gode grunner nå om dagen til å se på en kommunesammenslåing. Uansett løsninger fra sentralt hold på den kommunekrisa som Norge står i, og vi også definitivt spesielt står i, så vil det fremover være krav om effektivisering, digitalisering, fornying, tilpassing, rett og slett fordi færre personer må gjøre den jobben som gjøres av et antall personer i dag. For å få til det så må vi jobbe smartere, og for å klare å jobbe smartere, så må vi rigge oss selv, vi må rigge strukturen vår for å kunne klare å jobbe smartere. Og jeg tror en måte å jobbe smartere på er å se på selve organiseringen, og jeg tror at en storkommune vil gi oss mye flere muligheter her. Større miljøer, mer kompetanse, rendyrke ansvarsområder, unngå duplikatroller, altså en helhetlig omstrukturering. En sammenslåing for meg er ikke bare at vi skal slå sammen eller fortsette som før. Vi må se helhetlig på det. Samtidig så håper jeg kanskje at en kommunesammenslåing kan gjøre at vi klarer å få litt mer direkte kontroll på samarbeidsområder, som vi har mange av i dag, men der vi bruker interkommunale selskaper. Jeg ser frem til den videre prosessen, hva den kan avdekke av muligheter for fremtidens Gjøvik og Toten. Og så synes jeg ikke at det er noen grunn nå til å dvele med å godkjenne noe videre framdrift som foreslått i saken. Takk.
Takk skal du ha. Da neste mann, representanten Tannsæter fra Høyre, og mens Amanda Maria har ordet, så setter jeg strek i saken.
Tusen takk, ordfører. Nå er det sånn at de to foregående talerne, de tok veldig mange av mine poenger, men et godt poeng kan vel ikke bli sagt mange nok ganger. Vi i Høyre er veldig glad for at vi behandler den saken her nå. Vi har også jobbet med det i mange år. Så det er morsomt at det skjer ting, og at vi ser at saken går fremover. Og så tenkte jeg også å si at jeg tror det er veldig viktig at vi partiene her i dag, at vi også kjenner litt vår besøkelsestid ut mot velgerne. I den tida som kommer nå fremover, at vi er gode på å snakke med velgerne våre, at vi er gode på å involvere dem i prosessen, sånn at vi slipper at vi slipper sånne tilstander som vi for eksempel så med skolenedleggelsesaken, da. At våre velgere opplever at de blir involvert fra start. Jeg tror det er veldig enkelt for oss som sitter i den salen her og tenker at men dette er vel alle klar over, og vi snakker om det hele tiden. Og for oss er det veldig langt fremme i pannebrasken. Men jeg tror nok ikke at alle opplever det på samme måte, så jeg gleder meg til gode medlemsmøter hvor vi kan snakke med velgerne våre, og håper også at vi kan få til medlemsmøter på tvers av partiene. Det tror jeg hadde vært nyttig for både oss og velgerne våre. Takk.
Takk skal du ha. Da har vi satt strek, og neste mann ut er representanten Ødegård Benkert fra Senterpartiet. Vær så god, Dorte.
Takk, ordfører. Det er viktig for oss å understreke at det vedtaket vi står overfor i dag er ikke bare en prosess hvor utfallet om kommunesammenslåing er gitt. Altså her er vi nå i en situasjon hvor vi går for å vurdere en sammenslåing, men en mulighet, vurdere en sammenslåing, ja, men absolutt også en mulighet til å få et grundig svar på hvordan kommunen vår fungerer i dag med organiseringen vi har, og hva vi kan gjøre bedre innenfor de rammene. Også, så uansett hva det endelige utfallet blir, så får vi svar på en del spørsmål nå, og det er ikke gitt at det blir sammenslåing igjen. Jeg tenker at det er viktig nå at vi klarer å ta prosessen innover oss og snu alle steiner, nå som vi er i den vanskelige økonomiske situasjonen vi er i. Og det er på en måte nå der toget går, så det er nå vi må følge den prosessen. Det er viktig for oss også å være tydelig på at i vedtakets punkt nummer 3 så ligger det et tydelig oppdrag, og det er å synliggjøre utfordringsbildet og mulighetsrommet for kommunene sammen, og hver for seg, og hvordan dette kan håndteres med og uten sammenslåing. Altså, gjenta meg selv, skal vi se på muligheter, fordeler og ulemper ved både dagens organisering og en eventuell sammenslåing. Og dette er jo en veldig sånn balansert tilnærming, som sikrer at vi ikke forskutterer det utfallet, men det gir oss grunnlag for gode og kunnskapsbaserte beslutninger. Um,
Ja, så det kan også gi en verdifull innsikt som kan styrke dagens organisasjon og tjenestetilbud med den modellen vi allerede kjenner. Så jeg tenker at det heller ikke er farlig å finne flere svar, og dette vil jo gi oss flere verktøy og bedre verktøy til å forstå både utfordringene og mulighetene vi står overfor. Vi skal heller ikke glemme, som det ble nevnt av kommunedirektøren her, at det finnes flere stopppunkter underveis i prosessen. Dette er ikke en beslutning som skal tas over natta, og vi har flere muligheter til å justere kursen etter hvert som vi får mer informasjon. Vi, i forhold til det Karlsen utfordrer på, bare med punkt 6 om kommunesammenslåing, så er vi absolutt ikke uenige at spørsmålet til slutt må ende opp i en folkeavstemning. Det vil være helt naturlig. Og der er det også en del spørsmål som vil reise seg rundt det, i forhold til hvor lav alder skal det være på dem som får stemme? Skal det være 18 år eller 16 år? Eller, og hvordan stemningen skal gjennomføres, som vi har sett eksempler på tidligere. Og det er noe vi må bruke tid på å forberede oss på, sånn at vi kan sikre at alle innbyggere aktivt deltar. Så en viktig del av det arbeidet vi nå skal inn i er å få fram konkrete og lettfattige funn om de økonomiske konsekvensene og fordelene for hvordan den ene eller andre løsningen påvirker tjenestetilbudet. Og det tenker jeg en veldig viktig presisering, at vi er nødt til å få fram ordentlige svar på hva det gir oss og hva det vil koste oss, og hva det betyr i praksis, for det vil også gjøre det enklere for innbyggere våre nå å kunne involvere seg i debatten og danne seg mening om saken. Og det er avgjørende nå at både de som er for sammenslåing og de som er imot engasjerer seg tidlig og kommer frem med standpunktene sine, sånn at debatten blir så bred og åpen og favner hele befolkningen, ikke bare de som eventuelt møter opp på en eventuelt valgdag. Så å gå videre på den prosessen nå, så tenker jeg at vi tar ansvar for å utrede grundig og demokratisk, og det gir oss de verktøy vi trenger for å ta en godt begrunnet beslutning om fremtiden for vår kommune. Så hadde Karlsen en utfordring til, som er litt sånn kastet over bordet, som vi gjerne tar tilbake til partiet vårt, selvfølgelig, dette med når innslagspunktet eventuelt på et eller annet tidspunkt skal være. Jeg tror at alle partier opplever delte meninger. Det gjør vi også i Senterpartiet. Og det er viktig for oss å påpeke igjen at denne prosessen, å starte denne prosessen her, på det tidspunkt vi har nå, går vi inn i uten å ha forskuttert utfallet, men å være nysgjerrig på hva slags fordeler det kan dra med oss videre. Og så er det er jo et annen motivasjon nå, tenker jeg, og kanskje for innbyggere våre, i og med at denne her initiativet for prosessen kommer nå nedanifra, og ikke blir styrt fra regjeringen som en sånn tvangsløsning, men et initiativ som har kommet fra befolkningen. Så mitt siste budskap nå er bare at alle innbyggere deltar aktivt i debatten allerede fra nå, om du er for eller imot, og ikke venter på at avgjørelsen skal tas i en folkeavstemning, sånn at vi får en levende debatt og at alle føler seg involvert. Takk.
Takk, da det en replikk fra representanten Engskau Karlsen, Arbeiderpartiet. Vær så god, Henning.
Takk, det var et balansert innlegg, vil jeg si. Og det er mulig at jeg var uklar. Vi skjønner at det er selvfølgelig en endelig avgjørelse, om det er noe som må tas inn av de partiet. Jeg lurte på det generelle betraktningen rundt det. Altså, ser du det problematiske ved at saken ikke har vært gjenstand for partipolitisk behandling forut for dette valget her, men at prosessen legger opp der at avgjørelsen skal tas i det samme kommunestyret? Det var det jeg konkret lurte på. Takk.
Takk. Ja, da var det et direkte spørsmål som Ødegaard Benkert kan svare på spiket. Så vær så god, Dorte.
Ja, takk. Altså, jeg mener, som jeg sa, at denne prosessen her er i en fase nå som vi utforsker. Vi har mange stopppunkter underveis. Dette her kan like så godt føre til, eller det kan føre til at vi får svar på hvordan vi kan organisere oss bedre på den organisasjonen vi har i dag. Så jeg tenker at på nåværende tidspunkt så er det ikke farlig å gå inn i prosessen, men at vi har flere stopppunkter i forhold til hvor vendinga tar underveis. Men at dette uansett vil gi oss bedre svar, tenker jeg. Takk.
Takk. Da det representanten Narten fra Venstre. Vær så god, Hanne.
Takk, ordfører, og takk for et fint innlegg fra kommunedirektøren, som alltid. Venstre var, ja, vi gikk i valgprogram på å støtte gode prosesser med tanke på kommunesammenslåing, det er det det heter. Og for oss så er det en god prosess da, det er også en utredning som gir oss kunnskap om fordel og ulemper, konsekvenser som ble nevnt her. Og det er det vi har gått til valg på, så får vi se etter det.
Jeg kan jo også si, jeg støtter veldig på det som Karlsen sier, det var veldig gode refleksjoner, og det forslaget om nummer 6, det støtter vi absolutt på. Jeg skal også huske på det at apropos at vi den eneste som har fronta det her med tanken på kommunesammenslåing, som hadde det i valgprogrammet vårt, så må jeg også si at vi hadde 3,4% oppslutning, mens Arbeiderpartiet har 34. Så der sier det litt nok. Og med tanke på det som skjedde på Dokka her, så er det helt uaktuelt å gjøre som ble gjort fra fylkeskommunen der. Der gjorde ikke Venstre støtta veldig Dokka og det folket sa der, vår Kjetil Kjenseth. Men vi kommer aldri heller til å overkjøre det folk måtte mene. Vi er i et demokrati, ikke diktatur. Takk.
Takk skal du ha. Neste mann ut er representanten Løkken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Toril.
Takk, ordfører. Ja, som flere har nevnt, så er det jo kun Venstre som klarer å se litt inn i fremtiden her. Det må vi kanskje ta med oss. Men i dag så gjelder jo at det her er en utredning. Det gjelder jo ikke sammenslåing i dag. Men dersom vi da sier ja og nei da, når vi kommer så langt, og kanskje i løpet av denne perioden, så har jo da ikke innbyggere i kommunen hatt anledning og mulighet til å stemme på et valgprogram som sier noe om dette, bortsett da fra Venstre. Så derfor så mener jo jeg at endelig vedtak bør nok ikke tas før etter at det nye kommunestyret i 2027 er på plass, slik at vi har fått en real demokratisk prosess på det, synes jeg da. Og så er det dette med at det er mange som synes at det er litt vanskelig å finne informasjon på siden åt kommunen. Det må vi innrømme. Så hvis det skjer noe i kommunen, så sender de jo ut en SMS åt alle, slik at de får beskjed om at nå skjer det noe. Så mitt verste tips er at når denne utredningen er på plass med fordeler og bakdeler, og vi vet litt mer hva hele greia går ut på, om man da hadde sendt ut en SMS åt alle som har da for eksempel stemmerett da, i 2027, det var litt vanskelig årstall, med for eksempel link til at hvis du trykker her, så får du oversikten over utredningen når det gjaldt dette her. Takk.
Takk skal du ha. Da er det representanten Sveen fra Senterpartiet. Vær så god, Gina Marie.
Ja, takk ordfører. Det var bare den engelske Karlsen sier at hvis vi kommer så langsomt til folkeavstemning, så håper jeg at vi kan ta med ungdommen vår, og at vi kan ha 16 års aldersgrense på stemme. Jeg tror ungdommen vår er viktig å ha med seg. Nå ser vi hvordan de har engasjert seg i skolesaken, og vi trenger dem virkelig til å komme med meninger og lytte til dem. Takk.
Takk skal du ha. Da var det meg. Jeg trodde det var noen andre før. Det var det som sto der i sted, så jeg skvatt litt. Da vil jeg først bare forsikre deg om at jeg ikke skal synge i dag, selv om det er da denne saken det gjelder. Denne har jo kommet litt overrasket på oss, og samtidig så har vi hatt den med oss nå en liten stund, og så endrer den seg litt etter hvert. Og nå har jo da invitasjonen kommet til å være med og se på en eventuell prosess. I den prosessen så ligger det an til en fot i bakken flere ganger. Det tror jeg er lurt. Og så er det støtt spørsmålet når det gjelder prosess. Når går den for fort? Og når går den så sakte at du hopper deg i fart, for du føler at det ikke går fremover? Og så plutselig våkner du at på et litt feil stopp, kanskje. Jeg vet ikke. I denne prosessen så er vi nødt til å definere en del spørsmål for å finne ut de svarene vi vil ha, for som har blitt sagt fra talerstolen her før, vi vet jo ikke svarene da. Dette her er der vi skal møte med nysgjerrighet. Og kanskje vet vi, tror vi vet at vi er for eller imot. Men da å likevel søke informasjon som kommer opp, det er faktagrunnlaget som kommer, det tror jeg er kjempeviktig. Vi trenger å engasjere, og vi trenger å være nysgjerrige. Her har vi som sitter i salen her og i de tilsvarende salene i Østre og i Gjøvik et spesielt ansvar. Hvordan skal vi klare å skape engasjement som på riktig tid og riktig og stort nok? Det vårt ansvar. Det da for å sørge for at prosessen blir så oversiktlig og gjennomsiktig som mulig? Det å ha en egen knapp på hjemmesiden der alle dokumenter i saken blir lagt ut, for eksempel, at alt samlet på en stand? Jeg vet ikke, det kan vel være nærliggende å tro at i hvert fall at han ikke føler at noe har skjedd som han ikke har vært informert om. Det tror jeg kjempeviktig. Dette vårt ansvar. Vi har alle ansvar for å engasjere og prate med, men spesielt å lytte til. Så jeg gleder meg til prosessen videre. Jeg kommer i hvert fall til å støtte det som ligger der med tilleggspunktet da fra Arbeiderpartiet om folkeavstemning. Takk. Skal vi se, Vegard, da skal vi gå til avstemming. Blir det da sånn at vi stemmer over de fem første punktene først, og da det siste punkt 6-forslaget fra Arbeiderpartiet for seg selv? Sånn at det var nikking fra Vegard til alle som ikke så det bak egen rygg, eller hvor det måtte være. Så da, de fem første punktene som ble gjengitt og vist på tavla her i stad, det de vi stemmer over først, om vi støtter dem eller ikke. Vi stemmer. Vi da 29 som kunne avgi stemme, og 28 var for det. Så det da tilleggspunktet fra Arbeiderpartiet, som vi skal stemme over. Og det lyder som følger: innbyggerhøring gjennomføres i form av rådgivende folkeavstemning i Vestre Toten kommune før beslutningen tas. Det det du kan stemme over nå. Da har alle 29 fått avgitt stemme, og alle var for. Da det... Må jeg bare sjekke at jeg har fått med alle saker i dag? Nei, jeg har ikke det. Da skal vi ha fått med alle saker i dag. Det ingen saker på åpen post, så da vil jeg takke for dagens møte og vel hemat. Takk.
Du lytter til Radio Toten. Vi har overført kommunestyremøtet fra Vestre Toten, og teknisk ansvarlig, det har vært Ole Ivar Vangen.